Kes ma olen ja mis on minu eesmärk? Ma olen Erik Orgu, toitumisnõustaja ja personaaltreener. Kogu elu on mind motiveerinud üks suur jõud, ebamugavus. Mõni olukord või seisund tekitab minus ebamugavustunde, mis muutub ühel hetkel nii suureks ja tugevaks, et lihtsalt ei saa enam muud moodi, kui sellest vabanemiseks tuleb midagi ette võtta. Kui olin väike, ei maitsenud mulle minu kodus valmistatud toidud. Pühapäeviti olid meil pannkoogi hommikud. Mäletan hästi, kuidas ükskord, kui ma isukalt järjekordse moosiga koogitükki suhu pissin, valgus suur jahutükk hammaste vahel laiali. Mõistsin, et midagi peab kohe muutuma. Mida ma siis tegin? Mu ema sõigas pannkoogi tainast kahvliga. Mina hakkasin seda tegema vispliga. Kohe sündiski palju parem tulemus. Olin siis 6-aastane. Mõni küsib, kuidas ma nii noorelt juba seda oskasin. Muide, sageli löövadki just sellises vanuses välja mitmesugused talendid ja kalduvused. Mõni hindab interiori, teine muusikat, mina olen toidumees. Niisiis hakkasin ma tasapisi emalt toidutegemist üle võtma, järgmisena tulid juustusaiad singi vorsti saia asemel, leiutsin ma ahju leivad, mille peale panin hakkliha ja juustu. Chilliast peakokaks. Kui kolisime maalt linna, hakkasin uurima kulturismi ajakirju ning sain selgeks, millest toiduained koosnevad. Mis on valgud, rasvad ja süsivesikud. Lisaks tekis mul tõsisem huvi trenni vastu. Nii tihti või harva, kui ma Arnold Schwarzeneggerit nägin, oli mul alati motivatsioon teha kodus kasvi need 3 kättekõverdust. Ma tahtsin samuti nii musklis olla, kuigi ma pole tõle kunagi ligi lähedalegi jõudnud, sest tal on seljas 30 kilo rohkem muskleid kui mul. Siis inspiratsiooni trenni teha sain ikkagi. Mu toidu huvi kasvas aga nii suureks, et ükski teine asi mind nii palju ei köitnud. Kuna ma seda nii väga nautisin, otsustasin hakata kokaks. Käisin majaka teeninduskoolis ja saingi 18-aastaselt kokana tööle. Selle ameti juures oli väga äge, et mul polnud üldse tunnet, nagu oleksin olnud tööl. Ühe osa sõpradega chillisin niisama väljas ning tööle läksin lihtsalt nagu teiste sõpradega chillima. Oma kolmandas töökohas sain ma pea kokaks. Olin just tööle läinud nimeta baari, kus tolla ajal pakuti Eesti parimat India toitu, sest seal töötas väga hea India kokk. Mul läks seal hästi ja peagi tõusin vahetuse vanemaks. Kui kõrval asuvas nimega baaris vajati inimest, kes köögi üle võtaks, pakutigi mulle peakokka kohta. Seal sain ma elus esimest korda tunda, mis on töö. Kõige hullemad olid ülipikad vahetused, sest baari ju ei pandud kinni kell 23.00. Kui olin praed ära teinud, hakkasid järjest tulema õllenäksid. See keeras mindi üle. Tundsin, et ma ei taha kogu oma aega nii veeta, sest elus on ka palju muid asju peale töö. Inglismaa aeg. Edasi läksin tööle Radissoni hotelli, kus sain proovida tõsisemat alakarti, mis mulle väga meeldis. Siis aga lahkus sealne hommikusöögi kokk töölt ja mind pandi tema asemele. Parasjagu olid suvekuud, kõige hullem aeg. Kell 9 õhtul magama, et hommikul kell 5 ärgata ja minna tööle. Mulle see ei sobinud. Läksin Virusse, Amarillo restaurani, kus mulle väga meeldis, sest nii koht kui ka kollektiiv olid mõnusad. Olin vaadanud mitmesuguseid kokandussaateid ning mul tekkis mõte proovida välismaalget ja vaadata laias maailmas ringi. Läksin Inglismaale, kus pidin ühe agentuuri kaudu kokana tööle saama. Koht oli teada, et mingil põhjusel lükkus minu tööleminek pidevalt edasi, kuigi minu sõber, kellega ma koos Londonisse läksin, oli juba tööle võetud. Tundsin taas suurt ebamugavust ning, et sellest üle saada, pidin tegema midagi rohkemat, kui lihtsalt helistama agentuuri ja küsima, mis toimub. Koostasin sugulase abiga endale ingliskeelse CV ja suundusin sellega Londoni kesklinna restoranidesse. Sattusin kohe Londoni ühte parimasse Mehiko kööki, Café Pacificosse, ning juba järgmisel hommikul olin seal proovipäeval. Tegin kõik vajaliku ära ning peakokk küsis, millal ma saaksin alustada. Kuna mul polnud midagi paremat parasjagu teha, vastasin talle, et kohe. Peakokk oli väga muhe vend, pikk, halli peaga, 60. eluaastates mees, kelle oli väga hea huumori meel. Mind suunati taha ettevalmistuslauda. Varsti tuli peakokk minu juurde ja ütles, kuule, sa oled liiga hea, et siin taga hakkida ja andis mulle ülesandeks eelroogade magustoitude presenteerimise. Treeneritöö avastamine. Töötasin selles restoranis 2 kuud, kuni tuli kõne agentuurist. Mu kaua oodatud töökoht oli mind nüüd valmis vastu võtma. Kuigi muhe peakokk Café Pacificost oli suhteliselt nördinud, otsustasin siiski minna. Järgmises restoranis leidis minu kokakarjäär aga lõpu. Sain oma tööga küll ilusti hakkama, kuid selles köögis oli väga närviline keskkond, mis jättis kokaametile halva maigu juurde. Otsustasin proovida midagi muud. Treeneritööd. Kutsestandardite andmise süsteem on Inglismaal lihtne ja hästi läbimõeldud. Võimalik on käia eri kursustel ning edasi on juba iga ühe enda asi areneda. Leidsin kolledži nimega Premier Global, kus sain treeneri õpingutega algust teha. 6 päeva nädalas 8-10 tunnised õppepäevad, sisuliselt oli 3-aastane õppeprogramm topitud 7-kuusse. Koolis sain kätte personaaltreeneri ja toitumisnõustaja 3. taseme. Oli aeg tööle asuda. Kooli infoseinalt valisin välja 3 kohta ja helistasin need läbi. Panin ülikonna selga, tellisin takso, mis sõidutas mind väga suure ja uhke kompleksi juurde. Mind võttis vastu mustanahaline rastapatsidega mees, kellel olid sellest stressid. Sai vist ülikonnaga veits üle pingutatud. Igal juhul tegin temaga proovitrenni ja sain tööle. Töötasin seal 2 aastat. Ent mul oli kogu aeg peast tiksunud Austraalia ning lõpuks otsustasin sinna minna. Alguses chillisin seal niisama ringi, kuid siis mõtlesin, et hakkaks ikka tööle ka. Läksin ühte stuudiosse, kuhu parasjagu kandideeris treeneriks 4 inimest. Mina, 2 täiesti vormist väljas meest ja 1 neiu, kes ei jätnud olemuselt üldse treeneri muljet. Ma olin kindel, et ma saan sinna tööle, aga ei saanud. Mõtlesin, et jama lugu küll. Proovisin uuesti kokana tööd leida. Tegin ühes kohas proovipäeva ära, aga tagasi siit ei tulnud. Otsustasin Londonisse naasta ja ostsin lennupileti ära. Järgmisel päeval sain kõne personaaltreenerite stuudiost. Kuule, sina olid ikkagi parem. Tule tööle. 2 tundi hiljem helistati köögist. Tule tööle. Sisetunne ütles mulle aga, et pean Austraaliast lahkuma. Mõte saada kuulsaks. Naasin Londonisse, kus töötasin ühes treeningstuudios. Pika peale hakkasin tundma, kuidas tavaline treeningute juhendamine muutus lihtsaks ja igavaks. Tundsin, et olen valmis millegiks enamaks. Ühel hetkel avastasin, et mu sõber, kellega olin koos Inglismaale tööle tulnud, oli Eestisse tagasi läinud ning esines televisioonis. Mõtlesin, et kui tema jõudis telekasse, siis jõuan mina ka. Ma ei saanud seda mõtet enam peast välja. Mõtlesin iga päev, et kui tulen Eestisse, saan kuulsaks. Mind ootas Eestis 1 klient ja mitte midagi muud. Treenisin teda 4 tundi nädalas. Ühel päeval läksin panka, mille all oli jõusaal. Murtsin sinna sõna otseses mõttes sisse, ehk siis lipsasin enne ukse sulgumist kellegi järel sisse. Jõusaal oli uhke ja ilus. Londonis olin harjunud, et jõusaalides olid seina peal treenerite tutvustused, kuid siin ma neid ei silmanud. Istusin maha ja nägin telefoni. Helistasin telefonil kirjas olnud spordijuhi numbril. Esialgu ta muidugi ei uskunud, et ma jõusaalis olen, ega saanud aru, kuidas saali sisse olin pääsenud. Igal juhul tuli ta turvajuhiga minu juurde. Vestluse käigus selgus. Nad olidki mõelnud, et neil võiks jõusaalis 1 treener olla. Paari nädalaga oli mul 4 treeningu asemel 30 treeningut nädalas. Ma olin tagasi Londoni rütmis, jooksin spordihalli ja pangavahet. Saingi saate. Panin oma tutvustus ülesse fitnessportaali. Järgmisel päeval kõndisin parasjagu spordialli poole, kui mul helistati TV3-st, kus plaaniti teha kaalusaadet. Päev enne seda olin juhuslikult kuulnud, kuidas kellegi töökaaslane oli saanud ühest meediakanalist värskelt tüngakõne, et teda kuhugile kutsutakse. Ühesõnaga oli ta lolliks tehtud. Nõnda siis ei jäänud ma seda kõnet uskuma ning panin toru ära. Tüüp helistas mulle kohe tagasi, et tal on tõsi taga ja räägib TV3 nimel. Ta oli juba veidi endast väljas, sest ei viitsinud eriti rohkem seletada. Lõpuks sain aru, et tal on tõesti tõsi taga. Leppisime järgmiseks päevaks Olümpiahotellis kohtumise kokku. Ta pani kaamera käima ning me rääkisime. Lõpetuseks küsis veel, ega ma ei plaani Eestist ära sõita. Läks veidi aega mööda, kui ühel hommikul helistati mulle taas TV3-st ja öeldi, et sain selle saate. Mul tuleb praegugi sellele mõeldes kananahkihule. See oli niisugune eufoori laks. Personaaltreeneri elu üks kõrghetkedest on tõenäoliselt see, kui ta saab endale kas väga rikka kliendi, oma stuudio või pääseb suures pildis meediasse. 4 hooaja käigus olen saanud selgeks ühe olulise asja. Olen mõistnud, et kui inimene üldse ei taha muutuda, kui ta on täiesti ükskõik, kuidas ta välja näeb või ennast tunneb, siis ei saa mina ega ka keegi teine teda aidata, isegi siis, kui jagan talle kõik oma nõuanded ära. Tugevused ja nõrkused. Minu suurimad proovikivid treenerina on olnud inimestega, kes on juba väga heas vormis, kuid tahavad muutuda veel paremaks. Saada lõpu lihvi, sekund või meeter juurde. Alustajad jõuavad ju kiiresti edusammudeni. Proovikivi on olnud mulle ka see, kuidas tuvastada võimalikud kõrvalised faktorid, mis takistavad inimesel tervisliku elu suunas liikumast ja mis alguses välja ei paista. Kõik tundub pealt näha justkui korras, kuid miski segab arenemist. See võib olla näiteks halb suhe või hoopis sobimatu treening. Esimesel juhul on kaks võimalust. Suhe korda saada või kui see ei õnnestu, siis lõpetada. Teisel puhul olen alati soovitanud vältida oma nõrkusi ja keskenduda tugevustele. Kui keegi on väga hea jooksja, ei ole mõtet talle visata raskust selga ja panna teda kükki tegema. Ma võin lasta tal teha hoopis 10 erinevat jooksuharjutust, sest talle meeldib see märksa rohkem. Minu eesmärgid. Kui tulin Inglismaalt Eestisse tagasi, oli mu eesmärk leida 30 klienti. Selle saavutasin ma 2 kuuga. Tundsin, et tahan siiski rohkem. Mul oli kogu aeg just kui janu ja kõht tühi. Mind frustreeris, et ma ei saanud anda trenne 30 asemel 300 inimesele. See aga polnud võimalik, sest meil on kõigil ööpäevas teatud arv tunde. Hakkasin motiveerima end mõttega, et kui tahan aidata 300 või 3000 inimest, pean ma praegu hakkama saama 30-ga. Ma pidin olema võimeline täitma need väikesed numbrid, et kunagi teha suuremat tööd. Muuta elusid. Millal ma üldse aru sain, miks ma teen seda, mida ma teen ja mida ma tegelikult teha tahan? Kui töötasin veel Londonis personaaltreenerina, tuli kord minu juurde üks kauaaegne naisklient, kellega oli trenni tehes olnud alati väga lõbus ja saanud palju nalja. Ta oli väga tõsise näoga, kui ütles, Erik, ma tahan sinuga rääkida. Minu esimene mõte oli, et ta hakkab minu juures lahkuma. Kui tema rääkis hoopis, kuidas kogu tema pere on tänu minu tööle nii palju muutunud. Naine ise oli väga heas vormis. Olin treeninud ka tema meest, kes oli ka palju kaalust alla võtnud. Kogu pere toitus nüüd täiesti teistmoodi kui varem ning tänu sellele oli nende elu palju parem. Sain aru, et ta ei lähe minu juurest mitte kuskile. Ent see oli ka hetk, kui ma taipasin, mida ma tegelikult teha tahan. Aidata muuta inimeste elusid. Varem tahtsin põhiliselt teenida raha, reisida, osta lahedaid riideid, ägedat mobiiltelefoni ja lubada endale head sööki. Nüüd aga mõissin, et ma ei tohi tegutseda ainult saamise nimel, vaid mul tuleb ja ma tahan aidata inimesi, sest nii on õige. Mõissin, et minu eesmärk siin elus on luua võimalikult palju väärtust ja siin maailmas on igale inimesele tõeliselt väärtuslik ainult tervis. Mida sa kõige rohkem tahad? Mida sa teeksid, kui sult ühtäkki võetakse ära kõndimisvõime? Sa saaksid astma või diabeedi või kukile 50 üle kilo? See oleks niisugune hoop tervisele, mida tunneksid reaalselt iga päev. Mõtle, mida sa kõige rohkem siis tahad. Sa tahad saada oma tervist tagasi. Ilma selleta on keeruline nautida ka midagi muud. Tugeva tervise alustalaks on tasakaalustatud ja täisväärtuslik toitumine. Minu soov on, et hea ja tervislik toit oleks kätte saadav võimalikult paljudele inimestele. Minu üks eesmärk on selles vallas innovatsioon. Minu toitumiskava erikorgu.ee juures on olemas ka teenus, kus lihtsalt nupuvajutuse peale tuuakse inimesele koju söögitegemiseks vajalikud toiduained. Tervisliku toidu valdkonnas saab nii palju ära teha. Lõpp pole kaugeltki lähedal ja näen, et siit on võimalik ainult edasi liikuda. Tervisliku toitumise põhimõtted. Ehk mida on enne raamatu lugemist tarvis teada? Enne kui süvened raamatu peatükkidesse, on väga oluline, et teeksid endale selgeks põhimõisted ja tõed, millest juttu tuleb. Just neile on üles ehitatud minu toitumiskava erikorgu.ee. Minu käest küsitakse sageli, millal on õige aeg süüa üht või teist toitu ning kui palju tohib mõnda toitu süüa või kui sageli tuleks üldse süüa. Ühestki neile küsimustele antud vastustest pole aga mitte mingit kasu, kui pole selge ja paigas, mida sa sööd. Tervisliku toitumise põhimõtte juures on kõige tähtsamad tarvitatavad toiduained ja nende kvaliteet. Kui sinu menüüs puuduvad täisväärtuslikud ja toitainete rikkad toidud ning põhitoitained, valgud rasvad ja süsivesikud, on proportsioonidest väljas ega vasta sinu vajadustele, ei saavuta sa soovitud tulemust ning sinu tervis ega enesetunne ei parane. See oleks nagu mootorsaega pahteldamine. Kui tööriist on vale, siis ei tule sellest mitte midagi välja. Nii siis, asudes oma toitumist korrastama, on küsimuste tähtsuse järjekord selline. Esiteks, mida sa sööd? Teiseks, millal sa sööd? Kolmandaks, kui palju sa sööd? Ja neljandaks, kui sageli sa sööd? Võin kindlalt öelda, et kui esimesed 3 punkti on toitumiskava järgides paigas, ei tekigi 4. Küsimust, sest organismi vajadused on rahuldatud ning sulle piisab täiesti 3 toidukorrast päevas. Miks järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ja erikorgu.ee toitumiskava? Mul on hea meel tõdeda, et minu kava on esimene tervislik toitumiskava, mida teadlased on toetanud. Selle kava järgi söömine tagab sulle märkimisväärse kaalulanguse, ülekaalu ja diabeediga seostatud bakterite hulga vähenemise organismis, soolte talituse normaliseerumise, positiivse mõju kolesterooli sisaldusele, johtuvalt eelmistest punktidest küllaldase energia, parema enesetunde ja tugeva tervise. Kuidas ma seda tean ja julgen lubada? 2017. Aasta kevadel korraldasime koostöös toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusega 30 päevase uuringu, et selgitada välja erikorgu.ee toitumiskava mõjud inimese seede kulgale ja tervisele. Uuringus osales 20 ülekaalulist inimest, kelle keskmine kaalulangus 30 päeva jooksul oli 7,3 kilo, suurim see juures 14 kilo. Uuringus selgus, et ülekaaluliste inimeste soolestikus elavad teissugused bakterid kui normaalkaaluliste soolestikus ning tervislikult toitudes tekib kaalulangust soodustavaid baktereid soolestiku juurde. erikorgu.ee toitumiskava järgides said katsealused piisavalt kiudaineid 15-25 grammi, üsna tavapärane kiudainete hulk aga jääb läänedieedis 10 grammi piiresse. Miks on kiudain nii olulised? Kiudained normaliseerivad kolesterooli ja glükoosi sisaldust veres. Tõhustavad soolest mineraalainete imendumist ja aktiveerivad immuunsussüsteemi. Samuti takistavad need soolehaiguste arenemist. Lisaks aitavad kiudained kaasa ideaalkaalu hoidmisele, sest kõht püsib kauem täis ja tänu sellele vähenem näksimise isu ning tekib soodne bakteri kooslus. Soodsad soole mikrobiootad ei toeta toitumissuunad, kus on teatud toiduained välistatud, näiteks smuuti väljakutse või Atkinsi dieet. erikorgu.ee toitumiskavas on makrotoitained ehk süsivesikud, rasvad ja valgud tasakaalus. Kava jälgides hakkasid katsealused sööma senisest rohkem valke ja kiudaineid ning vähem suhkurt ja tärklist. Kava järgmine viib toidus saadavate transrasvhapete hulga miinimumini, mis vähendab südame veresoonkonna haiguste riski ja nii nimetatud halva kolesterooli sisaldust. Menüü välistab frititud toidud ja margariini, mida sisaldavad paljud praetud ja küpsetatud valmistoidud, pagaritooted ja majustused. Enamikul uuritavatest oli uuringu alguses äärmuslik sooletalitus, kõhukinnisus või lausa lahtisus. Kuid 30 päevase tervisliku toitumise tulemusel see normaliseerus. Kas pole piisavad põhjused teha lõpparve kehvade söömisharjumustega ning hakata elama tervisliku ja paremat elu? Ma tean väga hästi, et see ei pruugi olla lihtne ning tõenäoliselt kohtad saab palju suhtumist, miks sa ennast piinad ja hoidud kõigest heast ja paremast. Pea sel juhul meeles, et ebatervislikus toidus loobumine pole enda piitsutamine, vaid just selle söömine on sinu kehale nagu pizza hoop. Mis on makrotoitained? Valgud. Keha tähtsaim ehitusmaterjal, kuuludes ensüümide, hormoonide ja muude elutähtsate ainete koostisesse. Valgud reguleerivad ainevahetust ja varustavad organismi vajalike aminohapetega. Valguallikad. Liha, kala, piim, munad, kohupiim, aga ka kaunviljad, pähklid, seemned. Energia sisaldus 1 gram valke sisaldab 4 kalorit. Mis on rasvad? Tähtsaimad energiavaruained, mis hoolitsevad organismi kasvuprotsesside ja hormoonide normaalse talituse eest. Rasvad on vajalikud rasv laustavate vitamiinide omastamiseks. Allikad. Õlid, pähklid, seemned, või, koor, rasvane kala, peekon. Energiasisaldus. 1 gram rasva annab 9 kalorit. Mis on süsivesikud? Süsivesikud on organismi peamine energiaallikas. Need kuuluvad kõikide rakkude ja kudede ning mitmete hormoonide koostisesse. Süsivesikuallikad on juur- ja puuviljad, marjad, mahlad, teraviljatooted, leib, pasta, riis, kartulid. 1 gram süsivesikuid annab 4 kalorit. Mis on kiudained? Kiudained on mitte seeditavad süsivesikud, mida leidub ainult taimses toidus. Kiudaine rikas toit tagab korras seedimise ning aitab vähendada mitme haiguse tekkimise riski. Vähendab nii kolesterooli sisaldust veres kui ka riski haigestuda diabeeti ja käärsoole vähki. Kiudaine allikad, puu- ja köögiviljad, täisteratooted, kaunviljad, pähklid ja seemned. Kiudained ei anna otseselt toiduenergiat, sest organism ei suuda neid täielikult lõhustada. Esimene peatükk. Lõpp üle kilodele ja liigsele keharasvale. Minu käes küsitakse ikka ja jälle, kas oleks võimalik kuidagi lihtsamalt ja kiiremini kaalu langetada. Räägin sulle täpselt, kuidas ja kui kiiresti oleme võimelised kilosid kaotama. Kõigepealt aga esitan sulle ühe küsimuse. Mis sa arvad, kas selleks, et kaalust alla võtta, tuleb süüa vähem või paremini? Sa vastasid õigesti, kui ütlesid, et paremini. Miks ei piisa sellest, et sööd vähem? Kui kaal ei lange, süsivesikud ja sool. Paremine söömine tähendab seda, et sööd õigeid toiduaineid. Kui sööd nii, et kehakaal tiksub pidevalt tõusujoones, sisaldab sinu toit tõenäoliselt liiga palju süsivesikuid ja soola. Need ained seovad organismis vett, mis tõttu jääb seda kehasse liiga palju. Ülekaaluline inimene võib endaga kaasas kanda 5-15 kilogrammi liigset vett. Isegi poole 15 ülekilost võib moodustada vesi. Kui sa päevade kaupa valdavalt istud ning sööd umbes 2000 kalorit päevas, millest 60% moodustavad süsivesikud, ei suuda sa seda hulka sellise aktiivsuse juures ära kulutada. Iga söödud süsivesikud grammi kohta hoiab keha kinni 2-3 grammi vett. Sa ei vaja nii palju süsivesikuid. Vähendades menüüs süsivesikute hulka 40-45% hakkab ka kaal kukkuma. Kui sinu menüü koosneb suuresti töödeldud toidust, poolfabrikaadid, kiir ja valmistoit, satub sinu organismi sellest rohkelt soola. Sool iseenesest ei ole halb, aga kui seda on toidus liiga palju, hakkab see kehas vett kinni hoidma. Võibolla oled tähele pannud, et kui oled söönud mõnel päeval midagi väga soolast, näiteks soolakala, oled järgmisel ja ülejärgmisel päeval kaalul astudes kilo või kaks raskem. Tervislikult sööma hakates väheneb toidus süsivesikute ja soolakogus ning tänu sellele hakkabki kaal langema. Kõigepealt kaovad kilod suuresti liigse vee arvelt. Süües samal ajal vähem, kui suudad ära kulutada, tekib kehast kaloridefitsiit ning nii põletad ka veidi keha rasva. Koos liigse veega kahanevad ka keha ümbermõõdud. See on kaalu langetuse juures parim aeg, sest rõõm kilode kadumisest on suur ning motivatsioon pingutada on laes. Paraku pean ma siin kohal kõiki kurvastama, see tempo ei jätku. Kui kaalulangus pidurdub, söö vähem, liigu rohkem. Kui liigne vesi on organismist välja läinud, siis enamasti kaalulangus pidurdub. Sel momentil on väga tähtis mitte heituda ega masendusse langeda, et kaal enam nii suure hooga ei kuku. See on kõige keerulisem koht kaalulangetamise juures. Sinu kaal ei pruugi enam väheneda 3 kilo nädalas nagu seni, vaid tiksub võib-olla 200 grammi kaupa päevas. Nõnda võib tekkida oht motivatsioon kaotada. Oled jõudnud faasi, mil kaal langeb siis, kui organismis tekib kaloridefitsiit. Nii et hakkad põletama keharasvu. 84% põletatud keharasvast me nii öelda hingame välja ning umbes 16% töötleb organism veeks, mis väljub uriini ja higi kaudu. Kaloridefitsiidi tekitamiseks on kaks võimalust. Suurenda füüsilist aktiivsust või söö vähem. Siit edasi liigume lihtsasse matemaatikasse. Ehk kaal langeb siis, kui sööd vähem kui kulutad. 3500 kalorit on pool kilo keharasva. Selleks, et kulutada pool kilo keharasva ühe nädala jooksul, tuleb sul süüa selle nädala jooksul 3500 kalorit vähem. See on individuaalne, kui palju energiat inimene päevas vajab. Soovituslik päevakaloraaž sõltub sinu pikkusest, kaalust, soost, vanusest ja liikumisaktiivsusest. Toon sulle näite. 35-aastane naine, kaal 70, pikkus 170. Liikumisaktiivsus töötab kontoris ja treenib keskmiselt 3 korda nädalas korraga tund aega. Toit sööb keskmiselt 2500 kalorit päevas ehk 17500 kalorit nädalas. Tema soovkaal on 65 kilo. Kuidas siis saavutada soovkaalu? Selleks, et kaotada pool kilo keharasva nädalas, peaks ta hakkama sööma 2000 kalorit päevas senise 2500 kalori asemel. Ehk siis 14000 kalorit nädalas 17500 kalori asemel. Soovkaaluni jõuab ta nii tegutsedes 2 kuu ja 2 nädalaga. Teine näide. 40-aastane mees, kaal 100 kilo, pikkus 180 sentimeetrit, liikumisaktiivsus. Töötab keskmist füüsilist pingutust nõudvas ametis 5 päeval nädalas. Toitumine sööb keskmiselt 3000 kalorit päevas ehk 21000 kalorit nädalas. Soovkaal 85 kilo. Kuidas saavutada soovkaalu? Selleks, et kaotada pool kilo keharasva nädalas, peaks hakkama sööma 2500 kalorit päevas senise 3000 kalori asemel. Ehk siis 17500 kalorit nädalas 21000 kalori asemel. Eesmärgini jõuab ta nii 7 kuuga. Arvutused peavad paika, kui liigne vesi on kehast kaalulanguse alguses väljutatud. Oleme jõudnud keharasva põletamise faasi ning oleme seadnud eesmärgiks kaotada 0,5 kilo keharasva nädalas. Kui algkaloraažid on suuremad või väiksemad, muutub ka eesmärgi saavutamise kestvus lühemaks või pikemaks. Leides end ühel hetkel olukorrast, kui kaal enam alla poole ei liigu, tuleb hakata järgjärgult muutma tegevusplaani ja nihutada piire, et liikuda oma soovkaalu suunas. Kui sinu aktiivsuse tase on olnud mitu kuud üks ja seesama ning sa sööd nagu varem, tekib platoo, millest kaal edasi ei liigu. Kaalulanguse jätkamiseks tuleb sul pidevalt lülitada oma tegevuskava uusi muudatusi, suurendada liikumisaktiivsust, pikendada treeninguid või tõsta nende intensiivsust, kärpida söödud kalorite hulka. Igal juhul pead jälgima, et kulutaksid rohkem, kui toidus saad. Kaotada 500 grammi keharasva nädalas on igati mõistlik ja hea tulemus. Sul pole ju kuhugile kiiret. Kõik, mis on hea, väärib aega ja pingutust. Ülekaalu tegelikud põhjused. Olen oma 15-aastase personaaltreeneri ja toitumisnõustaja karjääri jooksul pidanud maha sadu vestlusi stiilis, miks Mari võib ja mina ei või, miks minu sõbranna võib süüa ükskõik mida, ükskõik kui palju ja ükskõik millal, isegi öösel, aga ikka on sale, kuid mina võtan kaalus juurde. Vahel me täitsa vihkame sellised inimesi. Tekib trots, miks mina nii ei saa? Ja siis asume esmajoones süüdistama halbu geene või aeglast aine vahetust. Tõde aga on, et ainult 15% inimestest võib nii öelda liugulasta oma päris headel geenidel ja lubada endale palju head ja paremat. Ning umbes 5% inimestest teeks mida iganes, et kaalus juurde võtta, kuid ikka ei õnnestu. Ka aeglane ainevahetus on uuringute järgi suhteliselt harv nähtus. Baas ainevahetus, mis kujutab keha ellujäämiseks vajalike energiavajadusi, on üldiselt üsna sarnane ning mõõdetav. Statistika järgi on iga teine inimene Eestis ülekaaluline ja iga viies rasvunud. See pole lihtsalt võimalik, et kõikidel neil on selleks soodumus või aeglane ainevahetus. Ma näen aastas vaid mõningaid niisuguseid inimesi, kellel puhul peab see väide paika. Eriti mõtleva panev on aga see, et viimaste aastakümnetega on laste ülekaal dramaatiliselt sagenenud. Eestis on iga kolmas laps ülekaaluline. Tunnistan, et minagi olin lapsena päris pontsakas. Paraku need, kes lapsena ja noorukeas olid ülekaalulised, kipuvad ka täiskasvanuna kergemini sattuma ülekilode küüsi. Samuti on neil tunduvalt raskem vabaneda keharasvast, võrreldes nendega, kes lapsena olid saledad. Kaal kontrolli alla lapseeas. Miks on vajalik juba lapseeas saavutada kontroll oma kehakaalu üle? Rasvarakke tekib inimesel juurde kuni täisealiseks saamiseni ning hormonaalsete muudatuste tõttu lisandub puberteedieas ka keharasva. Rasvarakkude arv läheb lukku umbes 20. eluaastates ning seejärel on kaks võimalust. Rasvarakud säilitavad senise kuju ja suuruse, kui me sööme tervislikult ning sama palju kui kulutame. Rasvarakud paisuvad, kui me seda oma eluviisiga soodustame. Neil, kes oli lapsena ja noorukeas saledad, kuid on hiljem oma söömisharjumustega rasvarakke paisutanud, on tunduvalt lihtsam saada täiskasvanu eas ligi lähedaselt samasse kaalu ja vormi nagu 20. eluaastates, võrreldes nendega, kes oli lapsena ülekaalulised. Tuleb vaid alustada piisavalt vara. Ka soodumuse vastu on võimalik astuda. See on sinu enda otsus, kas anda kilode ees alla või hakata neile vastu töötama. Tüüpilisel ülekaalulisel inimesel, kes kannab endaga kaasas 15 kilo üleliigset rasva, kulub umbes aasta, et see energiana ära kulutada. Sul tõesti pole vaja seda koormat endaga kaasas kanda. Rasvade ladestumine ja tselluliit. Võime küll arvata, et tselluliit puudutab enne kõike naisi, kuid tegelikult esineb seda ka meestel, kuigi vähem. Loodus on paika pannud, et enamasti ladestub naistel rasv alakeha piirkonda, puusadele, reitele ja tuharatele, meestel aga kõhupiirkonda. Naiste kehas on 25. eluaastaks meestest kaks korda rohkem rasva, mis on enamasti koondunud rindadesse ja reitesse, ja see ongi normaalne. Probleem võib tekkida ka siis, kui liigne rasv hakkab ladestuma kõhule ja seljale, mis tõttu võivad kannatada enesetunne ja enesehinnang. Kui mehed söögi ja joogiga piiri ei pea ega vali toitu, hakkab neil rasv ladestuma esmajoones kõhupiirkonda, mis otseselt ohustab tervist. Kas sa tead, miks ma alates 30. eluaastast lõpetasin igasuguse pidutsemise, alkoholi joomise ja rämstoidu söömise? Sest ma hakkasin oma kõhul nägema tselluliidi algeid. Tselluliit tekib kõigest üleliigsest, mida me oma kehasse paneme. rasvast, süsivesikutest, jääkainetest, mille toimel rasvarakud nahal paisuvad. Kõigest 100 liigse kilokalori tõttu päevas, mida sa ära kulutada ei suuda, kasvab sinu keha kaal ühe aastaga 5 kilo. Aja möödudes meie nahk õheneb ning kui rasvarakud paisuvad, hakkab vanemaseast tselluliit aina rohkem välja paistma. Hea uudis on aga see, et kui sa sööd paremini ja tervislikumalt, paraneb ka naha kvaliteet tohutult. Nahk on meie suurim organ, mis vajab tervislikku toitu, et olla terve. Niisiis, kui sa tahad vabaneda tselluliidist, tee esimesena oma toitumine korda, et rasvarakud võiksid kahaneda. Kui märkad tselluliidi algeid, siis on just praegu õige aeg see peatada. Pole vaja oodata, kui rasvarakud paisuvad. Mida kauem seda edasi lükkad, seda raskem on seda hiljem tagasi pöörata. On veel üks oluline asi, mida sa peaksid teadma. Ei ole olemas lokaalset rasvapõletust. See tähendab, et mitte ühegi harjutusega ei ole võimalik liigset rasva kõhult ega tuharatelt maha lihvida. Kui sa sööd valesti ja treenid tugevalt lihaseid teatud piirkonnas, saavutad selle, et lihas läheb punni, kuid rasv ei kao selle pealt mitte kuhugile. Küll aga aitavad treeningud kiirendada ainevahetust ning vormida lihaseid, mis tõepoolest aitab kaalulangusele ja rasvapõletusele kaasa. Kehv toitumine võib aga paraku ära nullida kogu trennis nähtud vaeva. Kas sinu talja ümbermõõt on tervislik? Naistel kuni 88 cm, meestel kuni 102 cm. Kuidas vabaneda liigsetest kilodest? Esiteks, lõpeta ülesöömine. Ka tervislikku toitu on võimalik üle süüa. Üle on võimalik süüa ka siis, kui teed trenni. Söö nii palju, kui sa oma aktiivsusega oled välja teeninud. Kui kulutad palju energiat, võid ka palju süüa. Teiseks, liigu piisavalt. Liigu rohkem kui seni. Ma ei mõtle selle all hullu treenimist, jälgi, et kulutaksid rohkem kui sööd. Sinu tulud, ehk söök ja kulud, ehk liikumine, peavad olema tasakaalus. Kui sulle meeldib palju süüa, siis pead ka palju liikuma. Kui sinu eluviis on seni piirdunud põhiliselt istumisega, siis hakka kõigepealt jalutamas käima. Seejärel mine sörkima või tee power walki. Lõpeta uskumus, et ülekaal on geenidest või sul on selleks soodumus. Kolmandaks, sa ei eksi kunagi, kui sööd naturaalset toitu. Kui sul pole piisavalt teadmisi, kuidas meie organism toimib ning mil moel erinevad toidud keha mõjutavad, kõhkled või oled segaduses, siis vali alati toit, mis on võimalikult ligilähedane selle algsele kujule. Kanaliha peab olema puhas, mitte paneeritud, sibul värske, mitte sibula rõngasteks frititud ning mida saab, seda söö toorelt. Neljandaks, sul on vaja kasvatada iseloomu ja distsipliini. Kuidas seda teha, räägime põhjalikumalt kolmandas peatükis. Seda peab toetama piisavas koguses tervislikku toitu. Hoia meeles, et tervislik toit peab olema valmistatud maitsvalt, see on ülitähtis sinu vaimule. Viiendaks, maguseisu on psühholoogiline, mitte kehaline vajadus. Organism ei vaja küpsist ega saiakest. Midagi ei juhtu sellest, kui me sünnipäeval, jaanipäeval või jõuludajal sööme kommi või kooki, kuid mida kindlamalt me igapäevaselt magusale ei ütleme, seda vähem me ka seda ka tahame. Maguseisu taltsutamisele aitab kaasa, kui organism on õigest toidust saanud piisavalt palju mikro- ja makrotoitaineid. Kuuendaks, sa pead veenma end selles, et ebaterviselik toit on su kehale kahjulik. Kui sa seda pidevalt endale sisendad, hakkadki seda uskuma. Nii nagu keha harjub ebaterviseliku toiduga, harjub ta ka tervisliku toiduga. Seitsmendaks, ära keskendu liialt kaalunumbrile, mida tahad kaotada. Sinu eesmärk võiks olla hakata tervislikult elama, anda kehale õiget kütust ning liigutada ennast rohkem. Kui sa seda teed, langeb ka kaal. Tervislik toit plus liikumine võrdub kaalulangus. Viis asja, mida sa saledate kohta ei teadnud. Suur osa saledatest on saledad sellepärast, et nad on teinud valiku jääda saledaks. Mida nad siis teevad või ei tee? Esiteks, saledad ei pea dieete. Dieettoidud ja joogid, rasvapõletajad, näljatunde pärssijad, salendavad teed ning kõik võimalikud maailma dieedid, kõik need kokkuvõttes kurnavad meie keha ja vaimu. Enamik saridieeditajad peab elu jooksul umbes 20 erinevat dieeti, enamasti 20. kuni 40. eluaastates, mille tagajärjel kõigub nende kaal nagu jojo. Saledad püsivad enamasti ühes kaalus. Teiseks, saledad toituvad suhteliselt tervislikult. See väide ei pruugi olla absoluutne, kuid üldjuhul söövad nad siiski paremini kui need, kelle on ülekaaluga probleeme. Kui sageli sa näed oma saledat sõpra ja sõbrannat söömas midagi ebatervislikku? Ja kui täpselt sa tead, mida ta sööb muul ajal? Hoolimata sellest, et ta kohvikus sinuga kokku saades valis kõige suurema ja šokolaadisema koogitüki, võib ta vabalt kogu ülenud nädala süüa salatit, grillitud kanarinda ja lõhet või teha midagi muud tervislikku. Kolmandaks, saledad söövad ainult siis, kui neil on kõht tühi. Süüa tuleb siis, kui keha annab selleks märguande, mitte siis, kui sa tunned isu. Oska eristada nälga ja janu. Janu võib kustutada ka nälja. Alati, kui tunned nälga, joo kõigepealt vett. Neljandaks, saledad söövad vaid nii palju, kui nad vajavad. Nad ei söö kunagi rohkem ning nad hoiavad oma kehalise aktiivsuse ja toidud tasakaalus. Need saledad, kes tahavad palju süüa, teadvustavad endale, et nad peavad ka palju liikuma. Muide, enamik saledatest liigub päris palju, alates jalutamistest ja sagedastest kodukoristamistest ning lõpetades tugevate treeningutega. Osa teeb seda teadlikult, teised alateadlikult. Viiendaks, saledad ei mõtle kogu aeg toidu peale. Kuna saledad söövad enamasti õigeid asju õigel ajal ja õiges koguses, on nende keha vajadused rahuldatud ning nad ei mõtle pidevalt toidule. Kui su mõtted on pidevalt söögil, on sinu toitumises midagi valesti. Võib-olla sööd sa liiga vähe või liiga ühekülgselt. Liiga palju töödeldud ja toitaine vajased toite või pead alatasa igasuguseid imelike dieete. Sellest satub keha stressi ning keharakud jäävad nälga. Siis hakkab organism saatma ajule sõnumeid, süüa on vaja. Esimese peatüki kokkuvõtte. Kaalulangetuse alguses kaob kaal põhiliselt vee arvelt, kui hakkad sööma tervislikumalt ning toidus väheneb soola ja süsivesikute kogus. Kaalulangus aeglustub, kui liigne vesi on organismist väljutatud ning seejärel hakkad põletama keharasva, milleks tuleb kulutada rohkem energiat kui tarbid. Nädalas põletad umbes 0,5 kilo keharasva, kui sinu kaloridefitsiit on 3500 kalorit. Soovkaalu saavutamiseks tuleb süüa vähem, kui kulutad, ning nihutada pidevalt oma kulutuste ja tarbimise piire. Kes lapsena ja noorukeas olid saledad, neil on täiskasvanuna lihtsam püsida heas vormis. Aeglane ainevahetus ja kehvad geenid pole vettpidav põhjendus, et olla ülekaaluline. Umbes 20% inimestest võib nii öelda liugulasta oma geneetikal. Saledad on saledad, sest nad on teinud selle valiku. Vaid 100 liigset kilokalorit päevas, mida sa ära kulutada ei suuda, kasvatab sinu kehakaalu ühe aastaga 5 kilo. Teine peatükk. Mida, kuidas ja millal me sööme ehk miks muuta oma toitumisharjumusi? Beebiorganismis toimub kõik lihtsalt ja selgelt instinktide baasil. Kui beebil on kõht tühi, annab ta sellest häälekalt märku. Kui kõht on täis, lõpetab ta söömise. Ta ei söö grammigi rohkem. Beebid ei söö tavaliselt üle, kui need just üle ei toideta. Kui me kasvame, on lihtne hakata sööma valede signaalide põhjal. Toit muutub aina kättesaadavamaks, me kogeme erinevaid häid maitseid, söök on ahvatleva välimuse ja tekstuuriga. Samuti mõjutavad meid reklaamid. Just neil põhjustel kipumegi sööma sageli valesid asju, liiga palju ega märka, millal on õige aeg söömine lõpetada. Uuringud on näidanud, et inimestel, kes on normaal või väga kerges ülekaalus, jõuab 12 minutiga aju signaal, et kõht on täis ja söömine tuleks lõpetada. Keskmises kuni raskes ülekaalulistel inimestel kulub selleks aga vähemalt 20 minutit. See tähendab, et nad muidku söövad, söövad, söövad ning mida suuremaks muutub kaal, seda hiljem jõuab aju signaal, et kõht on täis. Kuidas tunda ära õige hetk, millal söömine lõpetada? Esiteks, söö aeglaselt. Nii paned tähele, millal aju annab signaali, et küllustunne on tekkinud ning tuleks söömine lõpetada. Teiseks, söömise ajal keskendu söömisele. Kui vaatad õhtusöögi ajal telekat või tegeled millegi muu kõrvalisega, pikeneb külastustunde jõudmise signaal aju veelgi. Tee kindel kogus toitu valmis ja söö seda aeglaselt. Kolmandaks, vali puhtad ja naturaalsed toiduained. Tugevalt töödeldud toidud ei toida su keha, vaid jätavad selle nälga. Ei tasu karta kaloririkkaid naturaalseid toite, näiteks pähkleid, peekonit või vahukoort. Kui toit on rammus, kuid siiski tervislik, sisaldab see rikkalikult väärtuslike toitaineid, mis tõttu me ei söö seda üle. Neljandaks, kui sul pole näljatunnet, siis ära söö. Emotsionaalne söömine on saamaks osa kultuurist. Süüakse siis, kui ollakse rõõmsad ja tähistatakse midagi, ning siis, kui ollakse kurvad ja vajatakse lohutust. See pole õige. Hinda alati oma näljatunnet ennem kui sööma hakkad. Kui lähed näiteks peole, kus pakutakse süüa, aga sa oled tund aega tagasi kodus just söönud ja kõht on täis, siis ära söö. Jah, toit on mõeldud küll nautimiseks, kuid selle tegelik eesmärk on hoida meid elus. Toit on meie kütus. Me ei ela selleks, et süüa, vaid sööme selleks, et elada. Kuidas lõpetada näksimist? Popcorn ja kummikommid kinos, kartulikrõpsud ja porgandid tipiga jalgpalli vaadates, müslibatoon enne trenni, poolpaki küpsiseid, see stress on kallal, on sadu põhjuseid ja olukordi, miks sirutada käsi näksikausi suunas. Tegelikult on näksimine halb komme ja see pole vajalik. Kohe räägin täpsemalt, miks ei ole kasulik pidevalt näksida, isegi mitte tervislikku toitu. Mõnda aega on ringi liikunud soovitus süüa 5-7 toidukorda päevas. Seda on põhjendatud nii, et sage söömine hoiab suhkrusisalduse vere stabiilsena ning ainevahetuse pidevalt töös, mis tõttu keha põletab rohkem rasvu. Mina soovitan süüa päevas 3 toidukorda ning vajadusel lisada ühe vahepala, mille võib vabalt liita ka mõne toidukorraga. Kui sa pidevalt näksid, ei seedi organism toitu üldse korralikult ära. Miks süüa söögi ajal? Autonoomne närvisüsteem kontrollib erinevaid kehatalitusi, näiteks hingamist, südametööd, vererõhku ja ka seedimist. Närvisüsteemil on 2 režiimi. Sümpaatiline. See töötab siis, kui me tegutseme, liigume ringi, töötame arvutiga või midagi sellist. Ning sel ajal on korralik seedimine välja lülitatud. Parasümpaatiline. Reguleerib organismi talitust, kui me puhkame. Sel ajal on ka seedimissüsteemid korralikult sisse lülitatud. Paraku lülitab tänapäeva elutempo juures sisse ainult see siis, kui sa magad. Seetõttu on ülitähtis, et sa söömise ajal ei tegeleks muud asjadega, ei sõidaks autoga, ei vaataks telekat ega saadaks e-kirja. Muidu ei seedi toit korralikult ära ning paljud toitained jäävad omastamata. Tagajärjeks on aga toitainete defitsiit. Ka soolestiku kude ei saa taastuda, kui pidevalt tuleb uut toitu peale. Lõpuks võivad välja areneda lekkiva soolesündroom, toidutalumatused ning tagatipuks mitmesugused kroonilised haigused. Sage näksimine häirib ka suuhügieeni. Alatasa midagi näksides vohavad suus pidevalt bakterid ning hambaid ohustab kaaries. Ma usun, et need on piisavalt veenvad põhjused, miks näksimisega lõpparvet teha. Nüüd on sul tekkinud ilmselt küsimus. Kuidas? Vastus on. Näksimisest loobuda aitab ainult üks. Näksimisest loobumine. Annan selleks veel mõne suunava juhise. Varusta oma keha piisava koguse täisväärtusliku toiduga. Kui organism on toitainete defitsiidis, ongi meil pidev näljatunne. Ole teadlik sellest, mida sa sööd. Lõunasupp sööklas võib olla korduvalt kuumutatud ja vajalikud toitained sellest haihtunud ning sa sööd sisse vaid tühje kaloreid, mis ei anna kehale midagi väärtuslikku. Panusta hommikusöögile ning hoolitse, et see sisaldaks lisaks süsivesikutele rasvu ja valke, mis aitavad hoida kauem täiskõhutunnet. Smuuti või puuvili hommikusöögiks on liiga ühekülgne ning juba tunni paari pärast võib tekkida tunne, et tahaks jälle midagi näksida. Kui sulle meeldib juua hommikuks smuutid, lisa sellesse näiteks kohupiima, et suurendada valgu ja rasvade kogust. Hommikusöök peaks olema nii tugev, et suudad pärast seda olla 4-5 tundi söömata. Ära laadi ennast ainult süsivesikutega, sest nii võib tühja kõhu tunne jäädagi kestma. Ilmselt on tuttav olukord, kui kõht on õuntes punnis, aga ikkagi tahaks veel midagi süüa. Söö puuvilja, aga ampsa selle juurde juustu või pähkleid. Oota ära küllastustunne. Kui oled lõpetanud toidukorra, siis oota vähemalt 20 minutit, ära hakka kohe näksima või restoranis magustoitu tellima, sest sul on tunne, et mahub ju veel. Selle aja jooksul normaliseeruvad hormoonid, mis reguleerivad toidu kogust ja isu ning tunnet küllastumist. Söö siis, kui keha ütleb. Sageli küsitakse minult, millal siis ikkagi süüa. Kella ajaliselt on seda väga raske määratleda, sest meie päevarütm on erinev. Süüa tuleb siis, kui keha selleks reaalselt märku annab. Tee tervislik valik. Kui ka mõnikord tekib tohutu näksimise isu, rahulda see mõne tervisliku näksiga köögiviljade, iseküpsetatud lihatükkide, pähklite või juustuga. Klient küsib, kas poest ostetud maitsestatud kana võib süüa? Soovitan võimalusel kõik toidud sul ise maitsestada, sest ainult nii võid kindel olla, et toit ei sisalda lisatud suhkruid, maitse tugevdajaid ega teisi lisaaineid. Kui sa armastad teravaid elamusi, maitsesta kana soola, pipra ja chilliga. Hoidu ainetest, millest sa midagi ei tea. Mida arvata ekstra märgistusega valgurikastest kohupiimakreemidest? Mõtlen alati nii, et kui saan ise teha midagi paremini ja maitsvamalt, siis teen seda. Kohupiima võib väga edukalt ise kodus valmis segada. Lisan sellesse maitseks marju ja puuvilju või toorkakaod. Kui soovin natukene magusamat ampsu, segan juurde veidi mett, vahtrasiirupit või kookospalmisuhkurt. See on palju kasulikum ja sama raha eest saan rohkem väärtust. Tervislike näkside nimekiri. Tõenäoliselt leiab iga üks enda aegajalt olukorras, mille elu tundub nii kole kiire, et korraliku toidu valmistamiseks aega napib. Sellistel hetkedel on oht haarata ebatervisliku toidu, pirukate, saiakeste, šokolaadipatoonide ja poolfabrikaatide järele. Et kehakaal elu kiirteel kihutades kerkima ei hakkaks, olen pannud kokku 10 head ja tervislikku näksi või kiirtoidu valikud eri puhkudeks. Kui kuulud mõned sööjatüübi hulka selles nimekirjas, siis tea, et nende valikutega pole sul võimalik mööda panna. Nendest kombinatsioonides saad parajalt süsivesikud, mis varustavad sind energiaga ning valke ja rasvu, mis tasakaalustavad süsivesikute imendumist ning hoiavad kõhtu kauem täis. Kiirustaja tüüp. Oled poe lähedal ja hirmus nälg on kallal. Pirukas võib tunduda kui lahvatlev, kuid suur süsivesikute ja rasvahulk kõigutab järsult veresuhkurt ning tekitab unisust. Sa vajad head energiat, et edasi liikuda. Soovitan sulle pirni või mõnda muud lemmikpuuvilja ja mandleid. Majasmoka tüüp. Eelistad maguseid maitseid ja kipud toidugraami valides haarma pigem süsivesikute järele. Sinu lahendus on ananass ja kodujuust. Jäätise sõber. Kui leiad end tihti jäätis söömas ja sellele mõtlemas, on sul tõenäoliselt maguse sõltuvus. Sa pead vabanema suhkrusõltuvusest. Sinu lahendus on maisestamata jogurt, näiteks kreeka jogurt, plus külmutatud marjad. Trennihunt. Kui teed palju trenni või rasket füüsilist tööd, vajad valku ja rasva, mis aitaksid lihastel taastuda, ning süsivesikud energiavarude laadimiseks. Sinu lahendus on grillkana ja viinamarjad. Väheaktiivne kontoritöötaja. Sa ei vaja rohkelt süsivesikuid, need teevad suuniseks. Eelista vähese süsivesiku sisaldusega toita. Sinu lahenduseks on kodujuust või kohupiim ja kirstomatid, kurk või suvikõrvits. Krõbistajast majasmokk. Sulle meeldib toidu magus maitse ning see, kui toit hammastal mõnusalt krõbiseb. Sinu lahendus on tudengeine, ehk kuivatatud marjad või puuviljad, lisaks pähklid. Gurmaan. Armastad pikantsemaid ja luksuslikke maitseid. Sinu lahendus on õrnsoola lõhe või külmsuitsu forell plus lemmik puuvili. Koduse toidu sõber. Sinu meelest on parimad lihtsad maitsed ema ja vanaema köögist. Sinu lahendus on poe kuumaletist, soe liha ja pane tähele, see ei tohiks olla kastmes ega kahtlases marinaadis. Lisaks võta tatar või riis. Krõpsusõber. Sa tahad tunda suus toidu krõmpsumist. Sinu lahenduseks on riisi, maisi või tatragalett, mille peal asetad lemmikjuustu või singiviilu. Uute maitsete otsija. Otsid toidust elamusi ja tahad alati proovida midagi põnevat. Sinu lahendus on kuivatatud marjad, näiteks tatlid või viigimarjad, plus kitsejuust. Tervislike ostude nimekiri lastele. Mida lapsed söövad, mõjutab oluliselt seda, millised valikuid nad teevad täiskasvanu eas ja milliseks kujuneb nende kehakaal tulevikus. Kui märkad, et sinu laps kaldub ülekaalulisusele, pole mõistlik oodata, vaid haarata ohjad ning hakata oskuslikult ja teaduslikult tema valikuid suunama. Annan selleks mõne väga lihtsa, kuid tõhuse soovituse ning ostude nimekirja, millest lapsel oleks hea poodi minnes lähtuda. See nimekiri sobib hästi täiskasvanutele, kellel esineb aegajalt maguseisu, kuid kes soovivad hoida toitumises tervislikku joont. Kõige tähtsam lapse toitumise juures on see, mida ta sööb. Olen seda nimekirja kokkupannes lähtunud teadmisest, et lapsed kipuvad eelistama magusamaid maitseid ning võrdlemisi ühemaitselisi toite. Nendest toiduainetest saavad lapsed kätte vajalikud mikro- ja makrotoitained. Hoia see nimekiri pidevalt nähtaval. Anna tervislike näkside nimekiri lapsele poodi kaasa. Anna lapsele võimalikult täpne raha ja vii ennast kurssi, kui palju mingi asi maksab. Usalda, aga kontrolli. Veendu, et laps ostab neid asju. Palu tal alati ostutšek poest kaasa võtta. Ma tean, et need ei ole kõige lihtsamad ja leebemad nõuanded, mida oma lapse peal rakendada, kuid usu, see on vajalik, kui laps on ülekaaluline või sellele väga lähedal. Tervislikud näksid. Tudengeine. Pähklid ja kuivatatud puuviljad. Banaan, lisaks india pähklid või mandlid. Värsked või kuivatatud marjad ja puuviljad maitsestamata kohupiimaga. Maitsestamata jogurt, lisaks kollane puuvili, näiteks banaan, nektariin, virsikud, kollane ploom või midagi sellist. Õun või pirn, lisaks 20-30% juust. pirn või õun, lisaks pähklid. Grillkana, lisaks mandarin või apelsin. Kodujuust hapukoorega, lisaks kirstomatid. Külmutatud marjad, lisaks kohvikoor. Maisi, riisi või tatrakaletid maapähkli võiga. Suhkruvabad kaera küpsised, lisaks piim. Köögi või puuviljapüreed. Tailiha sink, lisaks köögiviljalõigud, kurk, porgand, lillkapsas või midagi sellist. Poe salatisaarelt värske roheline, puu- ja juurvili, kala või lihaga. Kuumast letist tatar või riis, lisaks lihatükk. Kuidas väljas süües mitte libastuda? Tean paljusid inimesi, kellel õnnestub minu toitumiskava järgides väga hästi süüa. Nad on muidu igati tublid, aga kui nad välja sööma lähevad, kisub nii mõnelgi neist asi käest ära. Kui sinuga on sama lugu, siis tõenäoliselt ei tea sa neid 10 asja, millest kohe rääkima hakkan. Ei juhtu midagi hullu, kui sa muidu sööd tervislikult, kuid vahel tellid restoranis mõne hea magustoidu, tüki kooki või friikartulid. Piltlikult kukud korra nii öelda pikali ja paned tervislikult edasi. Eks? Libastuda aga ei tohiks need, kes just toitumiskavaga alustavad. Mida selleks tuleb siis teha? Esiteks, kõik algab teadmistest, mida täpselt sööd. Selleks, et tervislikult süüa, on vaja omandada baasteadmised toiduainetest. Mõni inimene on mulle väitnud, et neil pole muud valikud kui käia väljas söömas, mis tõttu kaal kasvab. Nad väidavad, aga ma tellin ainult juurvilju. Kui hakkame täpsustama, siis selgub, et nad on söönud mõnes aasiapärases sushikohas tempura köögivilju. Ehk tainasse mästitud köögivilju, mis on pungil transrasvadest ja rohkes soolast ning pealegi fritterist läbi käinud. Tuleb aru saada, et frititud juurviljad ei ole samad, mis puhtad juurviljad. Nagu ka paneeritud kala ja paneerimata kala pole ju tegelikult üks ja sama. Teiseks, vali toidukoht, kus serveeritakse tervislikku toitu. Ära mine sööma sinna, kus varitseb suur libastumisoht, näiteks kiirtoidukohta. Vali toidukoht, kus kasutatakse puhast toorainet võimalikult vähe töödeldud kujul. Sa võid süüa rammusat toitu, kui see on tehtud rammusaks õigete ja toiteväärtuslike toiduainetega, näiteks kasulikud õlid või vahukoor. Kolmandaks, kui lähed poodi või toidukohta näljasena, on väga lihtne teha valesid valikuid ja süüa üle. Söö meelega enne restorani või kohvikusse minekut mõni väike tervislik näks, näiteks õun või pirn. Neljandaks, vali toit juba kodus restorani kodulehel olevast menüüst välja. Ära ava menüüd koha peal, et mitte anda avatlustele järele. Kui kõhkled, võid valida välja ka 2 toitu ning kui sul tekib toidus olevate koostisainete või valmistumisviisi kohta küsimusi, küsi teenindajalt. Viiendaks, jäta saia ja leivakorv puutumata. Sageli tuuakse restoranis kõigepealt lauale korvike saia ja leivaga, hästi lõhnav, ise küpsetatud, põnevate ürtide ja maitsetega. Stop, seda sa ei puutu, isegi kui sul on nälg. Kui oled ülekaaluline ja sööd sellest korvikesest ära 4 viilu, oled märkamatult endale sisse söönud 200-400 kalorit. Kui määris peale ka võid, siis isegi 500 kalorit. Sa oled oma kehasse pannud hulga süsivesikuid ja rasvu. Seejärel tuuakse sul eelroog ja pearoog. Aga millest sina oled kõhu täis saanud? Mõtle nüüd. Sa ju ei lähe restorani sööma leiba ega saia. Kõige lihtsam lahendus on paluda kohe alguses leiba ja saia lauda mitte tuua. Kui oled restoranis koos kaaslasega, ära võta teiste nähes või survel midagi muud. Ära loobu oma kindla meelsusest jääda tervislike valikute juurde. Kui tahad ennast hästi tunda, tee õige valik. Seitsmendaks. Pigem loobu, kui teed ebatervisliku valiku. Kui ma ei saa restoranis toitu tellida sel kujul, nagu ma tahan, siis ma seda ei võta. Varem palusin tihti toitu oma soovide järgi kujundada, kuid nüüd ma seda enam ei tee. Oled leidnud söögikohad, kus ma seda tegema ei pea. Kaheksandaks. Naudi toitu, mitte jooki. Vali restoran atmosfääri, teeninduse, toidu ja asukoha järgi. Naudi toitu ja ära telli selle juurde alkohol. Alkohol lisab mõtetult palju kaloreid ja häirib söögiisu. Kui sa tahad juua veini maitse pärast, võta 2 lonksu, kuid ära seosta jooki ja sööki, kuigi ühiskond seda soodustab. Üheksandaks. Sa võid paluda toitu muuta, kui see on vajalik. Kui sa ei tea, siis küsi järele, mida see toit sisaldab. Kui oled selgeks teinud, mida sa ei söö, suhkur, jahu ja transrasvad, ning see toit sisaldab neid, siis palu need sealt välja võtta või välja vahetada. Tean, et see on tüütu, kuid sa ei pea ju taluma kõike, mida sulle ette pannakse. Kümnendaks, ära käi nii tihti või ära käi üldse väljas söömas, kui tunned, et sa absoluutselt ei suuda seal oma isusid ja valikuid kontrollida. Kuidas vabaneda toidusõltuvusest? Suur osa meist on ühel või teisel moel mõnest toidust või joogist sõltuvuses. Tegelikult on vaid kaks asja, millest me võiksime olla sõltuvad, vesi ja tervislik toit. Mitte ükski teine jook, mahl, limonaad ega kohv ei kustuta sinu janu. Kui oled tunnud, et puuvilja mahl kustutab janu, siis tea, et see on tänu veele, mida see sisaldab. Tunnistan, et olen ka ise olnud sõltuvuses mitmest ebaterveslikust toiduainest. Räägin siin kohal kahest. Esimene neist oli ketchup. Ma olin tõeline ketchupi vampiir. Olin selles sõltuvuses vähemalt 15 aastat. Üks puha, mida ma sõin, oli see kodujuust, tatar, liha või leib, kallasin sinna peale alati ketchupit. Kuid väga paljud ketchupid on täis suhkurt ja rohkelt lisaaineid. Teine, millest ma ülega ümber ei saanud, oli hapukoor, mis tegelikult pole üldse halb toiduaine, kui ma sõin seda liiga palju. Lisasin seda samuti alailma eri toitudesse. Paraku ei taluma hästi piimatooteid ning kui ma neid liiga palju sõin, läksid mu nina ja kurgu limaskestad tursesse. Mis tõttu pidin kasutama pidevalt nina aerosoole. Et mitte organismi nende sõltuvust tekitanud toiduainetega koormata, otsustasin neist vabaneda. Mil moel mina seda tegin ja kuidas soovitaksin sul vabaneda toidusõltuvusest, mis pole kasulik? Esiteks, tunnista oma sõltuvust. Kõigepealt küsi endalt, kas sööd sageli mõnda ebatervislikku toitu, mis sind nagu magnetina enda poole tõmbab? Kui jah, siis tunnista seda. Teiseks, mõtle, miks ja kuidas see toiduaine sind pidevalt isutab. Näiteks selles, et šokolaad sõltuvus põhjustab, on suuresti süüdi suhkur. Mida sagedamini sa seda endale lubad, seda rohkem seda ka tahad. Ka mitmesugused maitseaja tugevdajad teevad toidu vastupandamatuks, näiteks Hiina toit. Kolmandaks, analüüsi, millistel hetkedel ja miks sa seda toitu sööd. Kas siis, kui oled kurv või rõõmus, tahad magama jääda või tunned energiast puudust. Neljandaks, ära püüa sellest toiduainest kohe ja järsku vabaneda, vaid tee seda vähe haaval. Mõtlesin tihti, kuidas minu käes olev ketchupi pudel jääb viimaseks, aga tegelikult oli mul neid viimaseid pudeleid kümneid, kui mitte sadu. Tegutsesin nagu mõni vana bänd, kes annab pidevalt välja viimast singlit või korraldab viimast kontserti. Aga mida ma siis tegin? Alustuseks hakkasin vähendama ketchupi kogust. Seejärel lisasin ainult seda ühele toidule, mitte kõigile. Siis hakkasin kasutama üle päeva ning järjest pikendasin seda vahet. Ausalt, see oli päris hull tunne, kui viimane pudel otsa sai. Siis aga avastasin tomatipüree, mis on täiesti puhas ja maitsestamata. Viiendaks, väldi nii nimetatud ohuolukordi. Kõnnid nagu libedal jääl, kui su sõltuvuseks on free kartulid ning sa lähed söögikohta, kus need praekõrvale pakutakse, kuigi sul oli esialgu mõttes tellida lihakõrvale salat. Seni, kuni sa ei tunne ennast kindlalt, väldi neid olukordi. Kuuendaks, pane endale meelde tuletused, et sul ei ununeks, millega, miks ja kuidas tegeled. Ellu tuleb pidevalt nii palju uut infot, et väga lihtne on unustada, mida sa parasajagu teed. Riputa üles sildikesi või kasuta meeldetuletuse funktsiooni oma telefonis. Söö tervislikult ja õigeid koguseid, et sinu keha vajadused oleks rahuldatud ning sul ei tekiks mingisuguseid isusid. Pea meeles, et kõigest 100 liigset kalorit päevas umbes kuu aja jooksul võib juurde tekitada 0,5 kilo keharasva või hoida seda siis sinu kehas kinni ühe kuu jooksul. Klient küsib, miks tekib suhkrunälg ja kuidas sellest vabaneda? Tervislik toitumine on kõige alus. Suhkrusõltuvus tähendab sageli seda, et su kehal on vajadus, mõne teise toitaine defitsiit või kalorite puudus, mida sa kustutad suhkruga. Suhkur on nagu valuvaigisti, mis peidab valu ning juhib tähelepanu probleemilt kõrvale. Valges suhkrus loobumine on kättevõtmise asi, mida harvem sa seda tarvitad, seda vähem sa seda ka tahad. Teise peatüki kokkuvõte. Normaal või väga kerges ülekaalulisel inimesel jõuab 12 minutiga aju signaal, et kõht on täis ja söömine tuleks lõpetada. Mida suuremaks kasvab kaal, seda hiljem jõuab aju signaal, et kõht on täis. Näksimine on vaid halb komme ja see pole vajalik. Söö päevas 3-4 toidukorda. Vali puhtad ja naturaalsed toiduained. Tugevalt töödeldud toidud ei toida su keha, vaid jätavad selle nälga. Söömise ajal söö, ära tegele muud asjadega nagu auto juhtimine või ajalehtede lugemine. Pidev näksimine rikub suuhügieeni ja võib tekitada mitmesuguseid tervisevaevusi. Söö ainult siis, kui tunned, et kõht on tühi. Kolmas peatükk. tugevam isiksus sinu trump igal alal. Kas sa tead, mida inimesed mulle kõige rohkem kurdavad? Neil pole piisavalt iseloomu, et muuta oma toitumist ja hakata elama tervislikku elu. Selles peatükis annan sulle hulga lihtsaid nõuandeid ja soovitusi, kuidas ennast distsiplineerida, motiveerida ning muutuda seeläbi tugevamaks isiksuseks, kes on oma valikutes teadlik ja kindlameelne. Tugeva isiksusabil pean ma silmas inimest, kes viib alustatu lõpuni ja teeb seda hästi. Need nõuanded kehtivad mitte ainult toitumise või elustiili muutusi soovides, vaid mis tahes eluvaldkonnas, mida sa soovid arendada. Esimene samm, tule mugavustsoonist välja. Leia endale mõni lihtne tegevus, mis tooksin välja tavapärasest mugavustsoonist. Kõige lihtsam viis on teha midagi tavapärasest erinevat. Nihuta oma piire. Kui sa oled harjunud iga päev käima koos kolleegidega lõunatamas, siis võta mõni päev tööle kaasa karp oma toiduga. Võib juhtuda, et alguses saadavad sind seetõttu töökaaslaste imelikud ja imestavad pilgud. Tõsi, see ei pruugi olla mugav, kuid pööra oma tähelepanu põhjusele, miks sa nii tegutsed. Sa ju teed seda sellepärast, et tunda ennast hästi. Toon sulle veel mõne üli lihtsa näite, kuidas harjutada ennast igapäevasest mugavustsoonist välja tulema. Näide 1. Oled kodus ja sul hakkab jahe. Kindlasti tekib sul sedamaid suur kiusatus sooja teki sisse pugeda ja villased sokid jalga tõmmata. Aga ära tee seda. Kannad toopis ära see 5 minutit ebamugavust. Näide 2. Kui käid hommikul duši all, lase endale kõige lõpus külma vett peale, kas või 5 sekundit. Näide 3. Mine jalutama või õue jooksma, kui väljas ulub tuul, sajab vihma või näpistab pakane. Kannata see lihtsalt ära. Nii tehes kogud sa jõudu pisikestest proovikividest, et hiljem saaksid korda viia suuremaid tegusid. Mina olen mõnikord meelega lugenud internetist enda kohta kommentaare. Mõni on olnud vägagi ebamugav ja üldse mitte meeldiv, kuid ma olen veendunud, et tänu sellele olen muutunud tugevamaks ja kindlameelsemaks isiksuseks. Sest osa neist teravatest kommentaaridest on aidanud mul ennast põhjalikumalt analüüsida ning nõnda annu mulle kasulike õppetunde. Teine samm. Tegutse teadlikult. Statistika järgi on 50% Eesti inimestest ülekaalulised. Iga teine eestlane on ülekaaluline. Seda on palju. On kindlaks tehtud, et 80% inimestest põhjustab halba enesetunnet just ebatervislik toit. Kui sina kuulud nende hulka, keda koormab ülekaal, on sul vaja teadlikult tugevdada oma iseloomu, et astuda suur samm oma toitumise muutmiseks ning saavutada normaalkaal. Ma tean küll, kui mugav on haarata hommikul tööle sõites hoobelt tanklast võiku või kabanoss ja kohvi, aga proovi valmistada oma toit ise. Rebi end välja sellest masendavast statistikast. Sinust võiks saada inimene, kes teeb neid asju, mis toovad talle kasu. Ma ei väidagi, et see teekond on kerge. Selleks võib kuluda kuid või aastaid. Ma tean, kui palju inimesi käib mu kodulehel sooviga oma toitumist muuta, aga nad ei tee seda. Miks? Sest nad on mugavad ja tahavad oma ellu mugavust. Ent mugavus ei ole edasi viiv jõud. Selleks, et sa õnnestuksid, on sul vaja koostada endale täpne tegevuskava. Niisama puusalt tulistama hakata pole mõtet. Kui sa näiteks tahad muuta oma toitumist tervislikuks, siis on lihtsaim viis hakata järgima toitumiskava. Mis vahe on põhjusel ja vabandusel? Nii nagu inimesed ajavad sageli sassi isu ja nälja, ei oska nad tihti vahet teha põhjusel ja vabandusel. Hästi lihtsalt. Isu pesitseb sinu peas, nälg aga kõhus. Vabanduse isu on oma olemuselt sarnased. Vabandustega puutume kokku iga päev. Need on valged valekesed, mida me ise endale räägime, kui me midagi ei viitsi või ei taha teha. Ilm on nii vilets. Täna küll jooksma ei saa minna. Nii kiire oli. Haarsin teebelt kaasa purksi. Kõlab tuttavalt. Ole ise enda suhtes aus. Mis sind takistas panna selga tuulekindlat vihmajopet ja minna jooksma? Või teha harjutusi kodus, diivani ees või võtta toidukarp kontorisse kaasa? Mitte miski. Ainult laiskus ja mugavus. Põhjus on mõjuv faktor, mille võid käikulasta ükskõik millisel hetkel ning alati argumendiks tuua. Ühel hooajal oli mu telesaates naine, kes soovis kaalust alla võtta. Sel ajal, kui me saadet filmisime, tabas tema meest raske haigus. Mõne aja pärast jäi haigeks tema laps ning tagatipuks jäi ka ta ilma oma tööst. Kõige selle tagajärjel langes ta stressi võrku. Tal polnud enam aega ega võimalust minna trenni, valmistada korralikku toitu, sest kogu tema tähelepanu ja prioriteedid olid haaratud teda ümbritsevast olukorrast. Tema isiklik projekt Tee sale tema mina suunas jäi katki, sest tal olid mõjuvad põhjused, mis ei olnud tema kontrolli all. Õnneks tõi aeg olukorrale lahenduse. Kohe kui need probleemid olid seljatatud, hüppas ta ree peale tagasi, pühendas taas tähelepanu ise endale, langetas kehakaalu, mille tulemusel saavutas suure võidu, parema tervise ja suurepärase enesetunde. Kui ka sinu teele satub tõepoolest mõni põhjus, mis takistab eesmärkide poole püüdlemist, siis soovitan sul liikuda edasi nende asjadega, millega parasjagu võimalik. Ära viska kogu ansamblit korraga minema, mõeldes, et kui läks trumm, siis mingu ka pulgad. Kui sa mõjuvatel põhjustel ei jõua trenni, siis püüa leida teisi võimalusi niisama rohkem liikumiseks. Kasuta lifti asemel treppi, mine paar bussipeatust jala või osta tervislik valmistoit poest, kui sul pole aega ise kokata. Sa ei vaja oma ellu vabandusi, vaid võimalusi. Mul pole aega, võrdub, ma ei viitsi. Kuidas laisklemisest vabaneda? Kuulen sageli inimeste suust pudenemas lauset, mul pole aega. Pole aega, et minna trenni, valmistada tervislikku toitu, lugeda raamatud ja nii edasi. Tõlkes tähendab see lause tegelikult ma ei viitsi. Kõigil on aega, küsimus on vaid prioriteetides ja viitsimises. Laiskus on üks suurimaid takistusi, mis hoiab meid tagasi saavutamast oma unistusi ja viimast ellu oma eesmärke. See tapab meie ambitsioonid, tulevikuplaanid ja ka rõõmutunde. Kui soovid, et sinust saaks produktiivne, edukas ja asjalik inimene kiiresti ning sinu elus hakkaksid juhtuma imelised asjad, soovitan sul hakata tegutsema all järgnevate soovituste järgi. Võin kinnitada, et need toimivad suurepäraselt ning nende järgi tegutsemine aitab sul laisklemisest vabaneda. Võibolla sinu elus ongi parasjagu hetk, kui oled laisk. Näiteks sa tõepoolest ei viitsi endale tervislikku toitu valmistada. Täitsa võimalik, et sisimas tunned ennast sellepärast isegi pahasti ning teed endale etteheiteid. Stop! Esimese asjana peaksid sa lõpetama enese süüdistamise ja enda kohta halvasti rääkimise. See tekitab halva enesetunde. Mõtle nüüd loogiliselt, mida head on ära tehtud halva enesetundega. Kui sa ka laiskled, kutsu ennast korrale, kuid ära ole enda vastu liiga karm. Kui tahad midagi positiivset korda saata, alusta väikestest sammudest. Kui sul on toitumisega probleeme, siis liitu alustuseks mu toitumiskavaga või tee endale selgeks, miks valge suhkur on su kehale halb. Väikestest sammudest saavad lõpuks suuremad sammud. Eralda tähtsad asjad vähem tähtsatest ja tee kõigepealt ära väga tähtsad asjad. Näiteks, kui su tervis ja enesetunne on kehv, ära muretse sellepärast, et garaaž on koristamata. See pole praegu absoluutselt tähtis. Hakka astuma samme, mis aitaksid parandada tervist. Kui oled korda saatnud midagi tähtsat, ehk parandanud oma tervist, vallanduvad su ajus heaoluhormoonid, mis annavad sulle jõudu edasi tegutseda. Tee selgeks, millised segavad faktorid takistavad sul oma suurema eesmärgi poole püüdlemist ja kõrvalda need. Kui need on nutitelefon, sotsiaalmeedia, televiisor, mis lihtsalt röövivad sinu elust väärtuslikku aega ega lase sul keskenduda elus tähtsaimale, siis kehtesta nende kasutamisele piirangud, milles sa üle ei astu. Kui juhtub, et juhe jookseb kokku ja siht justku kaoks silme eest, siis küsi endalt kontrollküsimusi, miks ma seda teen, mida ma sellest saan, miks ma ei tohi seda ära lõpetada, näiteks miks ma söön tervislikult. Lahenda keerulised olukorrad oma elus ära võimalikult kiiresti. Ükskõik, millise eluvaldkonnas on sul lahtised otsad, lahenda need, sest muidu need jäävadki sind häirima seniks, kuni lahendust pole. Vajadusel kasuta abi. Kui sa tõesti tunned, et kuidagi ei viitsi enam trenni minna, siis kutsu sõber kaasa või loe mõnda motiveerivat raamatut, kuula loengut või webinari, mis sind toetab ja motiveerib ning annab jõudu laiskus seljatada. Kui sa laiskled või tee parasjagu seda, mida sa tegelikult peaksid tegema, siis tee vähemalt midagi niisugust, mis pakub sulle tõepoolest naudingut. Mõnikord võib laiskamise taga olla ka väsimus ja kui see nii on, siis tuleb puhata. Kuidas püstitada ja saavutada oma eesmärke? Kas sul on mõni eesmärk, mida sa soovid saavutada lähema poole aasta jooksul, järgmisel kuul või nädalal? A. Eesmärk peab olema saavutatav, aga ka ahvatlev. Sest nii tekib sellest positiivne emotsioon ja nõnda on tunduvalt lihtsam hoida eesmärgi suunas liikudes motivatsiooni üleval. Sea endale parajalt suur eesmärk. Ära heida meelt, kui sa jõua määratud ajaks oma suure eesmärgini. Sellest ei juhtu midagi hullu. Kõige tähtsam on see, et jätkad liikumist selle suunas ning oled vähemalt poole oma eesmärgist tähtajaks saavutanud. R. Sea endale realistlik eesmärk. Ehk eesmärki peab olema võimalik antud tingimustes teostada. Miks me ei seadnud eesmärki Eesti Vabariigi 100. Sünnipäevaks saavutada eesmärki 100 või isegi 500 inimesega, sest see poleks olnud realistlik. Enne kui me eesmärgi paika panime, arvutasime kõigepealt välja, kui palju on vaja inimesi, et seda eesmärgi täita. Vajadusel pea nõu eksperdiga, kes aitab sul panna paika realistlikud eesmärgid. Eesmärk peab olema ajaliselt määratletud, ehk määra kindel tähtaeg, mis ajaks peab olema eesmärk saavutatud. Kui sa seda ei tee, on lihtne vajalike tegevusi edasi lükata või soodsamaid tingimusi ootama jääda. Annan sulle mõningad juhtnöörid, mis aitavad saavutada püstitatud eesmärke ja hoida kinni oma tegevuskavast. Esiteks, keskendu oma eesmärgile, mitte niivõrd tegevustele, mida sa oma eesmärgi saavutamiseks teed. Tähtsam on, miks sa midagi teed, mitte mida sa teed. Näiteks, mina teen trenni, et säilitada oma keha tervislikku rasvaprotsenti, hoida oma lihased töökorras ja tugevdada südant. Kõik see on mulle kasulik. Selleks võin ma joosta, ujuda, rattaga sõita, kui ka minna jõusaali. Teiseks, püstita suur eesmärk, kuid jaga see väiksemateks vaheeesmärkideks. Kui võtame kohe sihiks liiga suure eesmärgi, võib juhtuda, et me ei saa sellega hakkama. Tekib tõrge, millega kaasneb stress ning sellises olukorras on lihtne loobuda. Vahel olen ma inimesi enda juures trennist ära saatnud, sest nad on soovinud liiga paljud korraga. Suurt ja intensiivset treeningkoormust ja ranget toitumisplaani, mis aitaks kiiresti kaalu kaotada. Nii see ei käi. Alustuseks teeme korda söömise ning seejärel hakkame paika panema trenniplaani. Korraga pole mõlemat vaja. Ka oma söömist võib muuta samhaaval. Alustada kas või ühes tervislikus toidukorras päevas ning pea sellest kinni nädala aega. Järgmisel nädalal võtta plaani kaks tervislikku toidukorda päevas. Sel moel jõuadki lõpuks selleni, et sööd iga päev ja iga toidukorra ajal tervislikult. Eduka päeva valem seisneb väikestes võitudes. Mõtle kõige lihtsamatele asjadele, mis sul hästi välja tulevad ning mis toovad sulle kasu. Näiteks, joo hommikul klaas vett, vii prügi välja, mine pärast õhtusööki jalutuskäigule, helista sõbrale, keda sa pole kaua näinud ja küsi, kuidas tal läheb. Kiida poemüüjat. Tee järjest neid häid asju seni, kuni sa magama lähed. Niimoodi stimuleerid sa järjepidevalt oma aju tootma rõõmuhormoone, mis panevad sind tegutsema ning on vajalikud hea distsipliini loomiseks. Kui sa teed heategusid, mis on sulle ja teistele kasulikud, siis need muudavad sind. Ma alustasin kunagi oma personaaltreeneritöö tunnistusega, et mul võiks olla 15 klienti. Praeguseks on mul aga 4000 klienti. Kõik algab väikestest sammudest. Kui tunned, et oled väsinud, siis puhka ja kui sul on igav, siis tee midagi uut. Kui tunned, et sa tõesti ei jaksa tervislikku toitu ise teha, tellise endale koju või osta poest. Puhka selle valmistamisest. Kui oled tüdinud, siis leia vaheldus. Mitte vabandus. Kui sa ei suuda enam tõesti kanarinda süüa, proovi vahelduseks kalkunit või veise fileed. Räägi endaga positiivselt, millal sa viimati ise endale, enda kohta midagi head ütlesid, ennast kiitsid. Näen sageli, kuidas inimesed tulistavad endale ise jalga ja räägivad endaga nagu kõige hullema vihavaenlasega. Ma olen täitsa loll, ma olen nii laisk, ma ei viitsi midagi teha, ma ei saa sellega hakkama. Stop! Ära ütle endale halvasti. Negatiivne emotsioon on hävitav jõud. Isegi kui sa mõtled, et oled nõrk, ega saa selle harjutusega hakkama, siis ära ütle seda välja. Ütle selle asemel parem, ma ei saa sellega praegu hakkama, aga tulevikus saan. See panebki sind mõtlema lahendustele ja tegevustele, mis aitavad sul selle ülesandega hakkama saada. Ole oma tegevuses järjepidev, sest nii on sul võimalik mõõta oma tulemusi. Soovitan sul järjepidevuse mõõdupuuks võtta mitte alla 3 kuu. See on absoluutne miinimum. Kui ootad muutusi oma tervises ja vormis, pead sellega vähemalt 6 kuud tegelema. 12 kuud on tärmin, mil võid öelda, et oled oma elu täielikult muutnud. Ole valmis vigadeks ja kui need ilmnevad, siis ole tugev. Täiuslikust pole olemas. Ka maailma kõige armsam kutsikas võib pissida sinu sussidesse. Selleks, et oma eesmärke saavutada, tuleb sul olla valmis kohanemiseks. Näiteks lähed mõnele üritusele, kus on kaetud hõrgutistest lookas laud, kuid sa oled kodus just kõhu täis söönud. Sul tekib nõrkus hetk ja sa siiski lähed ampsad midagi. Niisugustel hetkedel võid endale meelde tuletada, et tugev on see, kes võtab tüki šokolaadi, murrab selle 4 ja sööb neist ära ainult 1 tüki. 5 viisi, kuidas motiveerida ennast tervislikult sööma. Ma saan iga päev inimestelt kirju, kuidas nad ei suuda leida motivatsiooni, et hakata tervislikult toituma. Tervislik toit aga peaks olema üks esimesi ja tähtsamaid asju elus. Nippe, kuidas motiveerida ennast tegema häid toiduvalikuid, on suur hulk, kuid minu lemmikud on just need viis. Kasuta neid ise iga päev ning olen neid soovitanud ka paljudel oma klientidele. Need töötavad ideaalselt. Kõige aluseks on distsipliin. See hoiab sind tegevuses. Kui sul on käes klaas vett ja sa seda ei joo, siis niisama see sinu organismi ei lähe. Seega tegutsema. Esiteks, kui sul on vaja langetada mõni oluline otsus, siis mõtle kõige kallima inimese peale oma elus. Seejärel vaata oma valiku poole ning mõtle, kas sa soovitaksid talle täpselt seda sama, mida oled ise just tegemas. Näiteks oled väsinud ja tead, et peaksid puhkama, kuid sõbrad kutsuvad siin nädalavahetusel paari napsu võtma. Kui sa ise soovitaksid kõige kallimale paari mineku asemel kosutava tund, siis tee seda ka ise. Teiseks, kui sinu ees on kaks valikut, hea ja halb, siis mõtle, kui sellest valikust saavad teada paljud inimesed, siis kuidas sa ennast tunneksid. Kui ma riputan Instagrami üles pildid headest hommikusöögivalikutest ja teised seda tunnustavad, motiveerib see ka mind rohkem ning ma võin just kui kasutada teiste inimeste jõudu oma valikute tegemiseks, et ennast järjepidevalt motiveerida. Kolmandaks, ajaga läheb hea paremaks ja halb halvemaks. Ükskõik, mida sa teed, hea toodab juurde hea ja halb halba tulemust. Kui oled ülekaaluline ning jätkad senist toitumisviisi, siis kaaluosuti jätkab liikumist tõusvas joones. Neljandaks, vahel on inimesed tulnud isegi keset tänavat minu juurde ja küsinud minult motivatsiooni kõnet. Kindlasti võib motiveerimisel abiks olla mõni innustav inimene, raamat või video, kuid tegelikkuses tuleb sul ise olla oma motivatsiooni kõneleja, sest sina tunned ennast kõige paremini. Hakka ise endaga kõva häälega rääkima, selles pole mitte midagi imelikku, kui sa räägid ise endaga mõistliku juttu. Räägi endale oma tervislikest valikutest ning sellest, mis pärast sa seda teed. Viiendaks, 5 sekundi reegel on väga effektiivne ja teaduslikult tõestatud tööriist. Kui sa jõuad mõne hea otsuseni, näiteks tõusta diivanil püsti ja minna trenni, loe kas kõvasti või mõttes numbreid 5, 4, 3, 2, 1 ja mine tee see asi kohe teoks. Ära jää kaaluma, kas see on õige otsus, ära lükka seda homseks või ülehomseks, ega jää ootama soodsamaid tingimusi. Ideaalseid tingimusi ei pruugi tulla mitte kunagi. Kuidas ennast disiplineerida? Esiteks, loo disipliiniga positiivne emotsionaalne side. Kui sa pidevalt mõtled, oi, ma ei saa nüüd enam Coca-Colat juua või maitsvaid saiekesi süüa. Ehk mõtled vaid kaotusele, mis tervislik eluviis kaasa toob. Lähened sa muutustele negatiivselt. Kaotus pole positiivne. Mõtle hoopis, kuidas sa saad tänu sellele parema ja kaunima keha, hea tervise, uued ja maitsvad toiduvalikud ning rohkelt energiat end ennast liigutada. Teiseks, visualiseeri iga päev. Kujuta endale ette, milline on sinu elu siis, kui sul pole vaja enam suurt hulka ülekilosid endaga kaasas kanda. Kui lihtne on sul trepist üles joosta, kui ilusti langeb kleid su seljas või kui hea ja kerge on olla, kui seedimine ei tekita vaeva. Arvesta, et ei loe see, mida me õpime või teame, vaid see, mida me nende teadmistega teeme. Nii et tegutse! Sea endale alati eesmärgiks maksimum tulemus. See on väga tähtis. Kui sa selle saavutad, oled super inimene. Näiteks, ma tahan võtta kaalust alla 20 kilo. See on plaan A. Plaan B on see, et sa langetad sellest poole. Ka see on juba hea tulemus, sest sa pole enam endises seisus. Siis on sul hiljem palju kergem jätkata, kui mingil põhjusel satud vahepeal ummikusse. Kuidas saada üle ebaõnnestumistest? Alati läheme elus kõik nii, nagu me tahame, ning me ebaõnnestume. Kui me aga takerdume sellesse ja jääme surnud punkti piinlema, pole meil võimalik edasi liikuda. Näiteks oled järginud mõnda aega mu toitumiskava, kuid siis saabub see elus madalseis ning tekib kange tahtmine ka sellele käega lüüa ja loobuda. Kuidas sellises olukorras käituda? Esiteks, kõigepealt lepi olukorraga. Ära sõdi selle vastu ega süüdista ennast. Olukorda või sellega seotud tingimusi. Mis juhtus, see juhtus. See on olevik, mitte sinu tulevik. Mina näiteks kukkusin suusakuurordis esimesel päeval mäest alla laskudes niimoodi, et ei saanud enam edasi suusatada ning sattusin operatsioonile. Mida ma siis tegin? Ma püüdsin juhtunust välja võtta nii palju halba kui võimalik, et see ei toodaks rohkem negatiivset emotsiooni. Teiseks, tea, et sul on uus võimalus. See, et sa ebaõnnestusid korra 5 või 15 korda, ei tähenda, et järgmine kord on ka nii. Sul on iga päev, iga tund, igal toidukorral uus võimalus. Mina näiteks tean, et järgmisel aastal tuleb mul uus võimalus minna mäele suusatama. Kolmandaks, õpi sellest olukorrast. Analüüsi olukorda ja vajadusel küsi eksperdi hinnangut. Tee järeldused, mis siis ikkagi õieti juhtus, et sa astuks tulevikus uuesti sama reha otsa. Mina tean, et järgmisel korral, kui ma mäele lähen, teen seda koos treeneriga ning valin mäe, mis vastab minu võimetele. Neljandaks, pea meeles, et kui teed enda jaoks midagi uut ja rasket, siis sellega käibki sageli kaasas ebaõnnestumine. Ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes lumelaua või suuskadega sõites poleks kukkunud. Viiendaks, kui sul tekib juhtunu pärast äng, ahastus, kurbus või viha, siis lase see enda seest välja. Sul on kindlasti mõistev sõber või pereliige, kellele oma tunnetest rääkida. Või kui parasjagu pole kedagi, siis ära hoia seda tunnet enda sees. Räägi kas või ise endaga või kirjuta see endast välja. Sul on vaja seda juttu kuulda. Kuuendaks, tee midagi sellist, mis sul hästi välja tuleb ja rõõmu pakub. Mina näiteks tegin suusakuurordis samal ajal, kui ma ei saanud suusatada. Tööd, mis mulle väga meeldib. Võta kindlasti ette asi, mis sul õnnestub, sest see tasakaalustab või isegi aitab ebameeldiva olukorra seljatada. Seitsmendaks, esimesel võimalusel naase tegevuse juurde, milles sa ebaõnnestusid. Alusta uuesti ning tee seda palju paremini. Näiteks võid sa juba oma järgmise toidukorra paremaks muuta. Mina ootasin ära, kuni mu põlv sai terveks ning võisin uuesti mäele minna. Miks on vaja olla heas mõttes isekas? Isekus võib tunduda esmapilgul kehv iseloomu omadus. Kuid kohe ma selgitan, miks see tegelikult nii ei ole ning miks tuleb teha enne kõike seda, mis on just sulle hea. Miks hoolitseda oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise eest enne kõike ja enne kõiki? Sellel on väga lihtne põhjendus. Kui sa seda ei tee, ei suuda sa lõpuks ka teiste eest hoolitseda. Kui sa pidevalt asetad teised oma elus endast ettepoole ning jätad ise enda täiesti unarusse, siis on nii vaimne, füüsiline kui ka materiaalne läbipõlemine varem või hiljem sinu elus kindel. Ka lennukis soovitatakse häda olukorras esmalt panna endale hapnikumask ette ja alles seejärel aidata teisi. Kui sa nii ei teeks ja kõigepealt teiste eest hoolitseksid, oleksid sa hiljem ise hädas ning seejärel pole sul võimalik enam ka teiste eest hoolitseda. Ma tahan alati mõelda nii, et minu isekuse tõttu ei kannata mitte keegi, vaid pigem saavad teised inimesed sellest kasu. Miks olla heatahtlikult isekas? Esiteks, sa oled siis terve inimene, kui hoolitsed oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise eest. Kui sinu lähedaste toitumissoovid pole sellised nagu sinu omad, näiteks armastab ta süüa igapäev kartulikrõpse ja juua Coca-Colat, ja sa tegutsed samuti tema soovide järgi, siis kannatad ju sina. Temal võib-olla pole keharasva tekkimise soodumust nagu sinul, nii et lähtu sellest, mis on sulle parim. Me vajame eesmärke, kui soovime oma elus midagi saavutada. Kui meil neid pole, triivime sihitult ringi nagu ulgumerel, lastes ennast mõjutada eri suundadest puhuvatel tuultel. Tõenäoliselt oled sa hästi kursis, et kõige rohkem antakse lubadusi oma elu muuta, seal hulgas kaalust alla võtta, trenni minna ja tervislikult sööma hakata uue aasta algul. Uuringud on näidanud, et 27% inimestest, kes annavad uus aasta lubadusi, loobuvad neist juba esimese nädala jooksul. 31% loobuvad teise nädala lõpuks ning umbes pooled ühe kuu pärast. Miks me lubame endale midagi ja miks me neid lubadusi ei täida? Sest meil pole paika pandud konkreetset eesmärki ja selle saavutamiseks vajaliku tegevuskava. Samuti pole me pahatihti endale selgeks teinud, miks me parasjagu hakkame tegema seda, mida me teeme. Vahet pole, kas sinu eesmärk on seotud kehakaalu, sportlike tulemuste, finantside, suhete või mõne muu eluvaldkonnaga. Järgmine valem aitab sul hoida selget sihti ning mitte oma eesmärgi suunas astudes teelt kõrvale kalduda. See nutikas valem tuleb ingliskeelses sõnast SMART, ehk sinu eesmärk peab olema S, specific, ehk spetsiifiline, M, measurable, ehk mõõdetav, A, attractive, ehk ahvatlev, R, realistic, ehk realistlik, T, timely, ehk täpne. Mis peitub nende sõnade taga? S. Eesmärk, mille sa endale püstitad, peaks olema võimalikult selge ja konkreetne. Miks sa tahad midagi saavutada ning mida sul on selle eesmärgi saavutamiseks vaja? Eesmärgi sõnastus ei tohiks olla ebamäärane ega valguda laiali. Pane selles paika viimane kui detail. Väldi eesmärgi sõnastamisel üldist sõnastust, näiteks minu eesmärk on kaalust alla võtta. Palju parem on sõnastada oma eesmärk näiteks niimoodi. Ma tahan kaalust alla võtta 10 kilo selle pärast, et joosta 10 kilomeetrit 47 minutiga. kui hakkasime oma tiimiga plaanima Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva raames kilode langetamise aktsiooni, panime paika täpse numbri, mida soovisime saavutada. Samuti panime paika konkreetse ajavahemiku, tegevuskava ja vajaliku inimeste hulga, mida oli tarvis, et soovitud tulemust saavutada. Meie eesmärk nägi välja selline. Ajavahemikus 4. Jaanuar kuni 24. Veebruar 2018 oleme 4600 inimesega langetanud kokku 36 525 kilo, sest just nii palju päevi mahub 100. Aastasse. Teeme seda selleks, et kõik kaalulangetusaktsioonis osalejad saaksid paremat tervise ja enesetunde ning indu motiveerida ka teisi kaasmaalasi olema tervislikus kaalus. Eesmärk sai kuhjaga ületatud. Kampaanias osales 5396 inimest, kes võtsid alla 39483 kilo üleliigset kehakaalu. M. Eesmärk peab olema mõõdetav. Kui sinu eesmärk on näiteks kaalust alla võtta, on suurepärased mõõtmisviisid mõõdulint, kaal või väiksem rõivanumber. Need ei valeta. Teiseks, sa muutud enesekindlamaks, kui pead oma seisukohtadest kinni. Näiteks, olukordades, kus keegi meelitab sind mitte minema trenni, vaid võtma kooki või jooma õlut, jää kindlaks oma tervislikule valikule. Sinu peas töötab kaks müügimeest ja sina oled ostja, kes peab langetama otsuse, kas ta jää hea või halb valik. Kui teed pidevalt endale head, siis hakkad selle inimesega ju paremini läbi saama ning muutud enesekindlamaks. Kolmandaks, sinu suhted teistega muutuvad paremaks. Need, kes aga panevad su ette alatasa halbu valikuid, eemalduvad või õpivad sinuga arvestama. Olgem ausad, mis on nende inimeste mõte, kui nad sõpra pidevalt nädalavahetusel jooma kutsuvad? Kes seda väärivad ja tahavad sinu elus olla, need ka jäävad ning võivad koos sinuga muutuda. Neljandaks, sinus saab õnnelikum ja edukam inimene. Sina ise oled oma elu arhitekt. Ära jäta tegemata midagi, mis toob sinu ellu head. Kui sa teed midagi halva tujuga või oled kellegiga koos vastumeelselt, on see aja raiskamine. Vaata kriitiliselt üle oma tegevused ja inimesed, kellega sa suhtled. Kui sul pole lõbus, siis sa raiskad oma aega. Ole positiivselt isekas. Tähista oma edusamme. Kui oleme lõpetanud kooliaasta, saanud hakkama mõne suurema tööprojektiga või lihtsalt on jäänud selja taha üks pingeline edukas päev, tunneme sageli põhjust tähistada. Olgu selleks käik heasse restorani, spaapuhkus või mõni poest ostetud uus asi, millega ennast primeerid. Ka näiteks uus trenniriette komplekt on suurepärane võimalus tähistada. Soovitan sul soojalt kujundada tähistamisest edasiviv jõud, mis kanduks ka teistele inimestele. Edu ja tubliduse tähistamine aitab sul leida endale järjest uusi tegevusi, kuidas olla veel tublim. Toon välja 5 põhjust, miks on oluline oma edusamme tähistada. Esiteks, tähistamisega häälestad sa ennast õigele lainele. Rõõm tehtu üle tugevdab sinu soovi teha neid häid asju uuesti. Teiseks, kui teed midagi head, vallandub sinu kehas õnnehormoon dopamiin, mis toob kaasa hea tunde. Sa ju tahad seda kogeda uuesti ja uuesti. Kolmandaks, see motiveerib sind. Tee endale mõni väike kingitus, mine teatrisse või tegele oma lemmik hobiga. Neljandaks, iga kord, kui sa oled tubli olnud, märgi see ülesse. Tee pilt, pane kirja või märgista see hetk mingil muul moel. Nii on lihtne selle juurde tagasi tulla. Viiendaks, jaga oma edusamme teistega. Tähistad sa kahekesi või 10 inimesega, tea, et sel moel motiveerid ja inspireerid ka teisi head tegema. Miks näiteks pannakse edulugusid ülesse privaatsesse kaalulangetusgruppi? Selleks, et hea tunne võib mitmekümne kordistuda, kui jagad oma edusamme teiste inimestega. Klient küsib, kuidas seljatada väsimust, mis kestab just kui aasta ringi. Mul on öine töö ja samuti olen ülekaaluline. Öine töögraafik on eriti ebatervislik ja rikub meie organismi ööpäevaringset talituskava. Loomuliku rütmi järgi peaksid puhkama, kuid sina hoopis pingutad. Öine töö on organismi ülepingutus. Kui oled ka ülekaalus, põletad küünalt kahest otsast. Kõige radikaalsem ja tõhusam soovitus on loobuda sellest graafikust ja leida endale alternatiiv. Millest alustada? Alustuseks soovitan korrastada toitumist ja jälgida väga täpselt, mida sa sööd. Kui sa sööd paremini, siis sinu keha taastub ja puhkab samuti paremini, sest organism toodab rohkelt serotoniini ning nõnda sünnivad head otsused. Võib-olla tuledki öiselt töölt ära ja teed hoopis midagi sellist, mida sa pole varem teha julgenud ning üllatud sellest heast mõjust. Võib-olla aga saad hoopis toitumise muutmisest juurde nii palju energiat ja tahet, et jätkata töökohal ning tunned ennast paremini ja vabaned ülekaalust. Kolmanda peatüki kokkuvõtte. Tule välja oma mugavustsoonist ja kannata ära sellega kaasnev ajutine ebamugavustunne. See muudab su tugevamaks. 80% inimestest põhjustab halba enesetunnet just ebatervislik toitumine. Kui sinu põhjendus olla ülekaaluline ja süüa ebatervislikult on see, et sul on nõrk iseloom, asu seda teadlikult tugevdama. Harjuta ise endaga positiivset rääkimist, sest hea toodab head juurde ning negatiivsel on suur hävitav jõud. See alati eesmärgiks maksimum tulemus, kuid ära tee endale hette heiteid, kui saavutad sellest poole. Sa oled jõudnud hea platformini, kust edasi liikuda. Tugev on see, kes võtab tükki šokolaadi, murrab selle neljaks ja sööb ära nendest ühe tükki. Kui sa teed jätkuvalt üht ja sama asja, ei saavuta sa mitte kunagi teissugust tulemust. Sina oled oma elu arhitekt, sea ennast esikohale, siis suudad aidata ka teisi. Tähista oma edusamme ning motiveeri sellega ka teisi inimesi. Neljas peatükk. Miks lõpetada trendikate dieetide pidamine? Korraldasin ükskord oma Facebooki lehel küsitluse populaarsemate dieetide kohta ja uurisin, kui paljud minu lehe järgijatest on pidanud mõnd trendidieeti. Selles peatükis pühendan tähelepanu neljale levinud dieedile, mida fännid kõige sagendamini nimetasid. Mõnega neist on mul ka isiklik kogemus. Smuuti väljakutse. Tuleb tunnistada, et see dieet ei ole üdini halb ja midagi hullu sellest ei juhtu, kui otsustad seda korra proovida. Kohe selgitan, miks sellel dieedil pole mingit mõtet. Teoorias kõlab 10-päevane smuuti väljakutse üsna lihtsalt, kuid praktikas võib see olla paras katsumus. Miks? Esiteks, mõnda dieediplaanis ette nähtud koostisosa pole lihtne kätte saada ning neid tuleb tellida välismaalt. Teiseks, see võib osutuda üsna kalliks. Smuuti on lahja toit, mille seedimiseks pole vaja eriti energiat, mis tõttu kulub seda palju. Kolmandaks, võib selle dieedi jooksul siin saata sage, tühja kõhu tunne. Sest kauem seeduvate rasvade ja valkude osakaal on smuutis imeväike. Selle tagajärjel võid tunda ka jõuetus trennis või mis tahes muu füüsilise tegevuse ajal, sest sinu keha pole saanud piisavalt energiat. Tean, et paljud on pidanud seda dieeti, et saada lahti oma isudest. Kindlameelne otsus programm lõpuni teha võib küll isude taltsutamisel kaasa aidata, kuid piirates valkude rasvad hulka, võtad sa organismilt võimaluse saada mitmekesist toitu. Distsipliin on hea, kui soovid oma toitumist korrastada, end liigsed piirangud maksavad hiljem kätte ning kiirelt kadunud kilod tulevad ikkagi ringiga tagasi. Miks? Enamasti arvatakse pärast sellised väljakutseid, oi, ma olin nii tubli, nüüd võin küll endale kõike head lubada. Seega igasugused väljakutsed annavad kõigest ajutisi tulemusi. Puuvilja dieet sarnaneb sisult smuuti väljakutsega, mis tõttu on ka selle peamised miinused samad, olematu valgu ja rasvasisaldus. Meie keha koosneb 15% ulatuses valgust. Selleks, et meie organism saaks piisavalt ülesehitatavat energiat, peaks valgu kogus moodustama umbes 20% toidust. Mul oli kunagi Inglismaal töötades kliendiks üks väga sportlik tütarlaps, kellele tegin treeningukava, kuid sellest hoolimata polnud märgata erilist progressi. Mõne aja pärast tuli välja, et on suuresti taimetoitlane, kes vahel harva sööb ka kala. Muutsime tema söömisplaani, lisasime sinna sisse valgurikkaid toite. Tänu sellele tuli talle juurde jõudu, tal oli tuntavalt rohkem energiat treeninguteks, tema lihased hakkasid kaunilt välja paistma ning ka tema jooksutulemused paranesid. Blenderdamise suurim pluss on, et see aitab lõhkuda toidu tugevat rakuseina, kus peitub rikkalikult kasulike toiduaineid ning tänu sellele on organismil neid väga hea omastada. Kuid tähelepanu, sama tulemuse saad ka siis, kui hakkad toitu korralikult närima. Mälu vähemalt 20 sekundit ühte suutäit. Mida rohkem sa toitu läbi närid, seda paremini sa sellest toitaineid kätte saad. Seedimisvaevuste või toitainete puuduse üks suuri põhjuseid on selles, et sa ei näri toitu korralikult läbi. Süsivesikute vaba ehk ketodiet, LCHF ja Atkins. Nende dieetide üks suurimaid miinuseid on ühekülksus, sest põhiosa toidulauast moodustavad rasva ja valgurikkad toidud. Need, kes seda söömisviisi on järginud, on sageli kogenud jõuetust. See on tingitud sellest, et süsivesikute varud organismist järjest kahanevad. Kuid me pole loodud ilma nendeta elama. Suure süsivesiku defitsiidi tagajärjel aga kannatavad meie treeningu ja töö tulemused ning ajutegevus. Samuti häirib see hormoonide talitust, ennekõike neid, mis kontrollivad isu ja söödud toidu kogust. On tõsi, et selle söömisviisi järgijaid on saatnud edu kaalu langetamises. Selles võtmes see dieet töötab. Lisaks aitab see programm vabaneda ka organismil jääkainetest. Kuidas see toimib? Ketoosi seisundis, kus organismi süsivesiku varud on tühjad, hakkab keha rohkem rasva põletama. Valdav osa jääkainetest ja mürkidest aga talletatakse rasvarakkudes. Kui keha vabaneb liigsest rasvast, siis ta ka puhastub. Viimasel ajal on selle dieedi propageerijad muutunud leebemaks ning menüüdesse on lisandunud rohkem köögivilju ja ka marju. Soovitan soojalt, kui otsustad hakata seda dieeti pidama, jälgi, et 40% sinu toidust moodustaksid süsivesikud, juurviljad, marjad, tatar, kinoa, riis, kartul ja nii edasi. Ära heida neid päriselt oma menüüst välja. Paast ja veepäevad. Usu. Kui sa juba sööd tervislikult, pole sul mingit põhjust jätta oma organism 24 või isegi 48 tunniks ilma söögita. Sel pole teaduslikult mitte mingisugust efekti. Meie organism ju paastub nagu nii iga päev, 10-14 tundi sel ajal, kui me magame. Pahatihti kipuvad paastuma või veepäevi tegema aga need inimesed, kes ei söö just kõige tervislikumalt ning arvavad, et see on üks hea viis võimalikult kiiresti kaalust alla saada. Ebatervislik toit on sinu kehale stressiallikaks, sest sellest saab organism vähe vajalike mikro- ja makrotoitaineid. Kui sa lisad selle otsa näljutamise, keerad sa selle nõrgalt tilkuva kraani täielikult kinni ning viimasedki varud sinu kehas jooksevad nulli. Keha satub sellest veelgi suuremasse stressi ning kilod, mida sa kaotad, tulevad hiljem hulgim tagasi. Kui tahad kaalu kaotada, hakka tervislikult sööma. Paastumise keha puhastav efekt seisneb jällegi tekitatud ketoosis. Kuna toitu, täpsemalt süsivesikuid, organismi peale ei tule, lülitab keha end keha rasvades saadavale energiarežiimile ning mida suurem on paastuja keha kaal, seda suuremal hulgal jääkainetes tema keha selle protsessi jooksul vabaneb. Kui sa ka otsustad paastuda, siis tea, et pärast seda tuleb sul oma keha varustada tervisliku ja täisväärtusliku toiduga. Üks hea külg paastumisel või veepäeval siiski on. Väljakutsena võib sa aidata kasvatada iseloomu ja distsiplineerida ning edaspidi parandada kontrolli toitumise üle. Peaga meeles, et tervislikult toitudes paastub sinu keha öösiti ning see aitab väljutada ka jääkaineid. Üks soovitus sulle veel, käis suure kaarega mööda igasugustest kahtlase nimega dieetidest, olgu seda pidanud siis Jennifer Lopez või Donald Trump ise. Neljanda peatüki kokkuvõtte. Kui sa piirad oma toidus vajalike makrotoitainete hulka, mis on valgud rasvad ja süsivesikud, võtad sa organismilt ära võimaluse saada mitmekesist toitu. Rasvad ja valgud seeduvad kauem ning aitavad seega hoida pikemat täiskõhutunnet ja energiataset. Suure süsivesiku defitsiidi tagajärjel kannatavad meie treeningu ja töötulemused, ajutegevus ning hormoonide talitus. Distsipliin on hea, kui soovid oma toitumist korrastada. Kuid liigsed piirangud maksavad hiljem kätte ning kiirelt kadunud kilod tulevad ikkagi tagasi. Ebatervislik toit tekitab kehale stressi. Näljutamisest satub organism aga veelgi suuremasse stressi. Kui tahad kaalu kaotada, hakka tervislikult sööma. Klient küsib, kas pärast kella kuut võib süüa? Muidugi võib. See on üks kõige suuremaid müüte, mis on väga kaua ringelnud. Enamasti seisneb sellise kaalulanguse fenomen selles, et õhtune toidukord on jäetud ära. Liiga suure hulga ja järsu kalorite, näiteks 300-700 kalorit kärpimise tulemusel kaal küll langeb, kuid keha läheb suure tõenäosusega stressi, mis mõjutab enesetunnet ja energiataset. On kahte sorti inimesi. Ühtedel võib kaal selle tõttu langema hakata, teistel aga jääb seisma või hakkavad kilod hoopis juurde tulema. Sööb paremini, mitte vähem. Alles siis juhtub sinu kehaga see, mida sa soovid ning kaal langeb. Viies peatükk. Kuidas trenniga alustada ja saavutada soovitud tulemused? Soov viia end paremasse vormi või langetada kaalu suunab mõtted sageli otsejoones trennile. Kuidas alustada treenimisega nii, et see täidaks sinu eesmärki maksimaalselt? Kaal kõigepealt korda. Hea enesetunde, parema vormi ja normis kehakaalu tagab 80% ulatuses tervislik ja tasakaalustatud toitumine ning 20% liikumine. Suure ülekaaluga inimene tassib trenni tehes kaasas suurt massi, mis tõttu on tal raske ennast liigutada. Kergemana on ka kergem trenni teha. Loogiline, on ju? Kaalust alla võttes lisandub treenimiseks rohkem energiat ning seega kasvab järjest enam soov oma keha liigutada. Kuni see muutub loomulikuks vajaduseks, milleta lihtsalt ei saa. Treeni õige põhjusega. Ilusad lihased, sale keha, suurepärane enesetunne, kõik need on head põhjused hakata treeni tegema. Tegelikult on aga treening kehale stress. Kui alustad suure hooga treenimist, lootuses näiteks kõvasti kilosid kaotada, kuid seejuures sööd valesti, näiteks rohkelt töödeldud ja toitainete vajast toitu, põletad justkui küünalt mõlemast otsast. Vale toit koormab organismi ning kui söödud toit ei toeta sinu kehas valitsevat energia puudujääki või ülejääki, võid kiirelt läbi põleda. Seega, enne treeningutega alustamist korrasta kõigepealt oma toitumist. See parandab märgatavalt enesetunnet ja annab treeninguteks juurde vajaliku energiat. Alusta rahulikult. Kui plaanid hakata sõitma jalgrattaga, pole mõistlik võtta kohe esimesel korral ette 60 km ringi. Alusta alati 50%-lise intensiivsusega sellest, mis sul plaanis on teha. Ning treeni nii vähemalt esimesed 3 trenni või vastavalt enesetundele isegi kuni 3 nädalat. Kui rühmatrennis õhutab treener keerama tempo põhja, tee sellest pool. Kui sinu senine liikumine on piirdunud ukse juurest autosse jalutamisega ning päevaseks skooriks on tulnud maksimaalselt 2000 sammu, võtta kõigepealt eesmärgiks teha 5000 sammu, mitte 10,000, nagu kuldreegel soovitab. Liiga suur ja järsk pingutus võib tekitada negatiivse emotsiooni ning see võib kaasa tuua loobumismõtted. Leia treeninguteks sobiv sagedus. Ülepeakaela trennimelusse sukeldumine võib tekitada sotsiaalseid probleeme, näiteks pere, sõprade või kolleegidega. Hoolitse, et muud eluvaldkonnad ei jääks suure trennitegemise tõttu tähelepanuta ja unarusse. 2-3 korralikult läbimõeldud ja kvaliteetset tehtud trenni nädalas viivad 75% inimestest soovitud eesmärkideni. Vali trenn, mis sulle sobib. Kui hakkad liiga suure hooga treenima ja lähed sõbra mahitusel trenni, mis sulle koormuselt, intensiivsuselt või tehniliselt üldse ei sobi, võib ebameeldiv kogemus anda tõuke lüüa treeningutele üldse käega. Kui sulle ei sobi jooks, jõusaal või rühmatrenn, mis on paljud alustajate jaoks esimene valik, ära anna alla. Treeninguviise on meeletult palju. Pallimängud, võitluskunstid, jooga, ujumine, mitmesugused rühmatreeningud. Proovi erinevaid ja leia endale sobivaim. Küsi spetsialisti abi. Kui kavatsed hakata tegema mõnd spetsiifilisemat trenni, võta endale alguses juhendaja, kas või esimeseks paariks kolmeks treeningu korraks, et ta aitaks sul koostada kava ning teeks selgeks põhilised tehnilised nüansid. Õige tehnikaga treenimine on efektiivsem ja turvalisem. Vigastuste risk suureneb, kui treenid valesti. Kui tahad osaleda rühmatreeningutes, vali võimalikult väikeses grupis toimuvad treeningud, et treeneril oleks võimalik pöörata sulle rohkem tähelepanu. Kujunda treenimisest hea ja järjepidev harjumus. Alustades tuleks esimese 3 kuu jooksul treenida väga teadlikult, et sellest kujuneks harjumus. Kui sul pole kindlat rutiini ning teed ühel nädalal 5 trenni, teisel jõuad teha võib-olla 1, kolmandal nädalal 2, ent neljandal mitte ühtegi, ei jõua see soovitud eesmärgini. Leia trenn ning treenimise sagedus, mis sobib sinu eraelu ja töögraafikuga. Vali treening vastavalt oma eesmärgile. Kui tahad parandada oma jooksutulemusi, siis mine jooksma. Kui tahad 10 kilo alla võtta, alusta sellest, et kõigepealt korrastad oma söömist. Kui toitumine on korras, siis kehakaal enamasti püsib. Kui see trenni mingil põhjusel ei jõua. Ära pinguta trenniga üle, kui sinu treeningute eesmärk on ainult kaalu langetada. Tea, et kui keha on väsinud ja stressis, pead sa vaimselt ka rohkem pingutama. See on teile kohe reaalsed eesmärgid. Näiteks treenida 2-4 korda nädalas. Õpi puhkama. See on ülitähtis. Kui sa väsid või tüdined trennist, siis puhka, mitte ära loobu. Vahel võib selleks vaja olla isegi 5-7 päeva. Puhkus võib vähendada ka seda, kui teed trenni kergemalt. Lõpeta suurem osa trennidest tundega, et 10% jõudu jäi veel varuks. Nii ei treeni sa üle, ei füüsiliselt ega vaimselt. Kui annad alatasa endas 100% trennis ning pingutad üle, maksad selle eest nii kui nii hiljem tagasi. Ja need, mida sa maksad, on intressid, ehk sa maksad üle. Kui tunned mitu päeva järjest väsimust ja ära aja seda segamini mõnusa rammestusega pärast trenni, kui jalad kergelt surisevad, sest tegelikult tegid sa korralikult kükke, on see märk, et keha vajab puhkust ning sa võid süüme piinadeta trenni vahele jätta. Viienda peatüki kokkuvõtte. Hea enesetunde, parema vormi ja normis kehakaalu tagab 80% ulatuses tervislik ja tasakaalustatud toit ning 20% on liikumine ja treening. Kui oled algaja, alusta treeninguid 50%-lise intensiivsusega sellest, mida sul oli plaanis teha. ning treeni sellise koormusega umbes 3 nädalat, enne kui pikendad treeninguid või suurendad intensiivsust. 2-3 korralikult läbimõeldud ja kvaliteetselt tehtud trenni nädalas viivad 75% inimestest soovitud eesmärkideni. Õige tehnikaga tehtud trenn on efektiivsem ja turvalisem. Küsi treeningutega alustades nõu ekspertilt. Lõpeta suurem osa trennidest tundega, et 10% jõudu jäi veel varuks. 5 tüüp viga, mida treeningutega alustades tehakse. Trenni minnakse valedel põhjustel. Alustatakse liiga intensiivsete treeningutega, tehakse trenni liiga sageli. Minnakse trenni, mis ei sobi ja siis loobutakse. Treenitakse ebaregulaarselt. Klient küsib, milliste harjutustega saaksin kõhust lahti? Kõhtu vormitakse kõige paremini köögis. Kui toitumine pole korras, ei tule ka häid tulemusi, üks kõik, millist trenni sa teed. Kõigepealt tuleb hakata õigesti sööma ja alles siis leida endale sobivad harjutused. Sa võid isegi imestada, kuid kõhurasvast vabanemiseks pole spetsiaalsed harjutused tarviski. Klient küsib, kas ilma trennita on võimalik head vormi saavutada? Jah, kuid ainult õige toitumine ei suuda vormida su lihaseid. Süües saad küll energiat, kuid ei saa juurde jõudu, vastupidavust, kiirust ega painduvust. Kui soovid vabaneda punnitavast kõhust või vähendada rasvahulka pepupiirkonnas, aitab õige toitumine sul nendes piirkondades liigsest keharasvast vabaneda. Kuid ilusat ja vormis tuharalihast sel moel siiski ei saa. Lihaste vormimiseks tuleb teha trenni. 6. peatükk. Tugev tagala ehk tähtsad teised. Üks raskemaid ülesandeid kaalulangetamise juures on muuta harjumusi. Õnnestumiseks on ääretult tähtis, et ülekaalulist ümbritseksid inimesed, kes teda toetavad, julgustavad ja aitavad raskematest hetkedest üle saada. Takistusi ja tupikuid tuleb sel teel kindlasti ette. Ei piisa sellest, kui pistad ülekaaluga kimpus olevale elukaaslasele, emale, isale, õele või vennale sünnipäeva puhul pihku toitumisprogrammi ja kinkekaardi ning ütled. Käi nõustaja juures ära ja hakka selle järgi tegema. Nii see ei toimi. Annan 15 soovitust, kuidas sina võid aidata oma lähedase ja enda elukvaliteeti paremaks muuta. Soovitan kohe alguses hakata järgima neist enamiku ja katsetada neid vähemalt 3 kuu jooksul. Selle ajaga kujunem neist hea harjumus. 15 tõhusat viisi, kuidas lähedast kaalulangetamisel aidata. Esiteks, hari kõigepealt ise ennast. Et oskaksid põhjendada, miks on vaja oma toitumist muuta ja mis selle tulemusel sinu elus muutub. Suvalisi asju ei taha ju keegi meist teha. Räägi tervisliku toitumise kasust positiivses mõttes. Pole mõtet lihtsalt öelda, sul hakkab parem, kui kaalust alla võtad. Mis mõttes parem? Mis sellest muutub? Vii ennast kurssi sellega, mis sinu lähedast kõige rohkem vaevab. Rõhuta, kuidas tervislik ja tasakaalus toitumine võib aidata tal sellest vabaneda. Räägi, kuidas paraneb tema enesetunne, lahenevad seedimisprobleemid, nahk muutub kauniks. Suureneb aju produktiivsus, paraneb kehaline vorm ja füüsiline võimekus. Teiseks, alusta igat päeva tervisliku toidukorraga. Täisväärtuslik toit sisaldab kõiki vajalike makrotoitaineid, rasvad, valgud ja süsivesikud, mis on valmistatud naturaalsest toorainest ja maitseb hästi. Päeva tervislik algus annab hea enesetunde mitmeks tunniks ning kui esimene samm on tehtud, on ka järgmistel kordadel lihtsam teha tervislikke valikuid. Kolmandaks, leia tervislike alternatiive. Küpseta pannkooke tervislikus kuues, kui sul juhtub keset päeva tulema talsutamatu maguseisu. Ka lemmikuid, kananagitsaid, pastasid, pitsasid, isegi braunisid ja šokolaadikreemi on võimalik valmistada tervislikult ja maitsvalt. Vaata retsepte toitumiskavast. Neljandaks, söö rohkem värsket. Enne iga toidukorda ampsa midagi värsket. Salatit, juurvilju või puuvilju. See on üks suurepärane viis suurendada tervisliku toidu osakaalu neil, kes seni pole üldse värsket armastanud. Lase lähedastel ise valida oma lemmik. Olgu selleks porgand, õun, lehtsalat või spinatist, banaanist ja marjadest valmistatud smuuti. Kui pärast seda satubki söögiks midagi ebatervislikku, on see siiski samm edasi, sest organism on saanud ka tervislikku toitu. Viiendaks, hakake koos sööma. Sageli kardavad inimesed, et tervislik toit on väga kallis või seda on keeruline ja raske valmistada ning mõeldakse, et see pole maitsev. Lükka need hirmud endast eemale. Parim, mida võid teha, on valmistada söök oma lähedase juuresolekul valmis ja pakkuda seda talle. Usu, see nakkab. Tervislik toit ei tähenda ilmtingimata kööki kolimist. Koos süües on sul parem kontroll ka selle üle, mida ülekaaluline lähedane sööb. Keskendu söömisele, mälu toit korralikult läbi ning pane tähele, mida sa sööd. Kui sa pane tähele, kui maitsev ja tervislik söödav toit on, siis sinu aju ei salvesta seda ning tervisliku toidu maitse ja tunne ei hakkagi külge. Kuuendaks, austa lähedase maitse eelistusi. Tervisliku toidu valikuid on palju, kuid sinu maitse ei pruugi alati sobida talle. Kui sina naudid brokkolid, kui tema vihkab seda, siis ära sunni seda talle peale. Survestamisel ja tagant kiirustamisel võib olla vastupidine eemale tõukav effekt. Küll aga tuleb sul panustada oma aega ja energiat selleks, et sinu lähedase elus toimuks muutus. Seitsmendaks, ole ise eeskujuks. See on kõige tähtsam reegel. Määravad sinu teod, mitte sõnad, eriti siis, kui tegu on lastega. Paljud seostavad siiamaani tervisliku toitu, kapsa ja kanarinnaga, ent see pole nii. Kui sinu lähedane näeb sind tervislikult ja mitmekesiselt söömas, tekib tal usaldus ja soov seda järele teha. Kuigi sinu puhul ei pruugi olla kaalu probleemi. Ära näita ülesse nõrkuse hetki ega räägi oma isudest. Poole kohaga eeskujust pole kasu. Te peate püsima ühes tempos koos, et kaalu langetamine õnnestuks. Sa ei tohi jääda vahele piruka pugimisega. Kaheksandaks. Toit ei tohi olla preemiaks ega lohutuseks. Tihti minnakse pidulikel puhkudel, näiteks kooli lõpetamise puhul, perega pitsat sööma. Sellest võib tekida lapsel seos, et kui ta on tubli ja pingutab, siis ootab teda preemia. Ja kui preemiaks on ebatervislik toit, võivad sellest hiljem kujuneda tõsised probleemid. Filmides näeme sageli, kuidas suure kurbuse korral kühveldatakse sisse topsist jäätis. Toitu ei tohiks seostada emotsioonidega. Toit ei ole lohutaja ega lahenda probleeme, vaid võib need hoopis juurde tekitada. Üheksandaks, ära halvusta ega solva. Kommentaarid stiilis, kuidas sa nii iseloomut oled või jälle sa libastusid, tekitavad negatiivsed emotsiooni. Negatiivsusega pole aga võimalik toota positiivset tulemust. Tagajärjeks võib olla emotsionaalne söömine, sest toit pakub inimesele lohutust ja kokkuvõttes probleem aina süveneb. Kümnendaks, tunnusta oma lähedast. Kui ta astub oma esimesi väikseid samme tervislikuma elu suunas. Märka tema pisemaidki edusamme ja kiida teda näiteks sellepärast, kui ta sööb vahepalaks piruka aseme lõuna. Ütle talle, super, mul on hea meel, et sa seda teed. 11. Räägi mõistlikest piirangutest ja reeglitest. Kui sa ise sööd tervislikult või oled liitunud minu toitumiskavaga ja oled saavutanud selle järgi tegutsedes edu, siis proovi ennast veidi tagasi hoida ning ära räägi sellest igal võimalikul ja võimatul hetkel. Hoia pigem enda teada reeglid ja piirangud, mis on sellega kaasnenud. Muidu võib see jätta eksliku mulje, et tervisliku elutõttu tuleb paljust loobuda. Igal toidul on oma kogus, aeg ja sagedus. Tõsi, on muidugi ka selline eriline tüüp inimesi, kelle puhul rangus ja karmus just töötavadki. Sel juhul on oluline õige hetk ainult ära tunda. 12. Väldi poes käies ahvatlusi. Poodide ostutunnelid on disainitud nii, et sa ostaksid võimalikult palju. Mõnes poes on tervisliku toidu nurk nii ära peidetud, et selleni jõudmiseks tuleb sul läbida terve hulk rasvase ja magusa tunneleid, saiakeste ridu ja šokolaaditorne. Vahel on mõistlik vahetada poodi või minna poodi üksi, ilma lapseta, keda kummitab ülekaal. 13. Jälgi, et lähedane jooks piisavalt vett. Vähese vee joomisega võib olla seotud kehv enesetunne ja naha halb seisukord. Sageli ei oska me teha näljal ja janul vahet. Kes tunneb, et tahab midagi näksida, võiks alati juua kõigepealt klaasi vett. Vee joomine aitab isusid eemale peletada. Kellele kraanivesi ei maitse, võib osta vee filtri, mis muudab vee maitse paremaks. Tellida koju tünnivee või teha ise maitsevett. Päeva jooksul võiks juua vähemalt 1,5 liitrit vett. 14. Aeg-ajalt võib süüa ka patutoitu. Proovi ihaldatud koogitükki sünnipäeval või mine korra kuus sõpradega McDonaldsisse, kui sa seda tõesti tahad. Nii ei jää lähedasele muljet, et kook oleks igaveseks keelatud. Näita, et sul pole selleks vajadust, kuid ei juhtu ka midagi, kui sa seda endal harva lubad. 15. Lepi, et lähedane on oma praeguse olukorraga rahul. Jah, vahel tuleb ka seda teha. Kui oled kõik eelmise soovitusi proovinud, kuid sinu lähedane ei ole üldse vedu võtnud, võib vahel olla mõistlik mõneks ajaks üritamisest loobuda. Olen ise korduvalt, eriti oma esimese hooaja telesaate jooksul põrganud kokku sellist inimestega ning tõdenud, et ükskõik, kui palju ma püüan, ei tule tervislikust elupöördest ja kaalu langetamisest vähemalt praegu midagi välja. Inimene muutub alles siis, kui ta tahab ise muutuda. Muutuse kutsub enamasti esile see, kui juhtub midagi väga head, või vastupidi, väga halba. Paraku on aga umbes 75% muutustest tingitud halbadest kogemustest või valust, sest me ei taha neid uuesti kogeda. Kuuenda peatüki kokkuvõtte. Uuri tervisliku toitumise kohta võimalikult palju ja räägi kasudest, mida see endaga kaasa toob. Väldi piirangutest rääkimist. Ole ise abivajajale eeskujuks ning ära jää patustamisega vahele. Sööge koos ja keskenduge süües ainult toidule. Näita, et tervisliku toidu valmistamine ei ole keeruline, kallis ning see maitseb hästi. Ära halvusta ega solva inimese valikuid isegi siis, kui need on väga ebatervislikud. Alusta päeva tervislikult, siis on lihtsam teha ka teistel toidukordadel häid valikuid. Suurenda värske graami hulka toidus ja lase oma lähedasel ise teha just talle sobivaid tervislikke valikuid. Tunnusta oma lähedast ka väiksemate edusammude eest. Ära kasuta toitu preemiaks ega lohutuseks. Joo piisavalt vett, et peletada isusid. Vahel tuleb lihtsalt tõsta käed ja leppida, et lähedane ei soovi hetkel ülekaalust vabaneda ning oodata, kuni ta on selleks valmis. Mul on hea meel, et raamatu läbi kuulasid. Loodan, et said teadmisi ja motivatsiooni, et tervisliku elustiiliga alustada ja sellega jätkata. Kui sul peaks tekkima raskeid hetki, siis kuula uuesti läbi see peatükk, mis aitas siin lugedes kõige rohkem. Tegelikult soovitan sul regulaarselt seda raamatut kuulata, kuni tunned, et su jalgealune on piisavalt tugev, et teha nüüd ja edaspidi oma elus tervislikke valikuid. Parimatega, Erik.